Tā, labi, kolēģi, mēs esam tik, lai turpinātu komitejas sēdi, tad mēs turpināsim tālāk ar šīs dienas informatīvo daļu. Un pirmais šis informatīvo daļas jautājums ir par Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020-2022. Un ziņos mums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien. Tad sākumā izstāstīšu tāds, manuprāt, būtiskākās lietas, kas saistītas par pašu mājokļu politikas vadlīnijām. Tātad mājokļu politikas vadlīnijas ir Talsu novada pašvaldības nozaru plānošanas dokuments, kas izstrādāts balstoties uz esošās mājokļu situācijas analīzes Talsu novadā, kas ir vērsts uz risinājumu sniegšanu, lai sakārtotu mājokļu problēmām saistīts jautājums novadā, kas nākotnē palīdzētu optimizēt pašvaldības dzimumo fondu un budžeta izdomas dzimumo fonda apsaimniekošanā. Tad kopumā tika noteiktas 19 rīcības, 4 virzienos, un tad tālāk tika izstrādātas, šeit ir konkrēti šīs rīcības, 19 tātad augstas prioritātes, vidējas un zemes. Tālāk es arī slaidos izstāstīšu sīkāk par šīm rīcībām, par izpildu un arī par rīcību progresu. Tad šobrīd pēc administratīva teritoriālas reformas Talsu novada pašvaldībai piedrošie dzīvokļi ir 1022. Attiecīgi Mēzrede pagastā 17 dzīvokļi, Nākšklāt, Rojas pagastā 45, Dundagas un Kolkas 150 dzīvokļi. Šeit esmu sagatavojis sadalījumu par esošo situāciju. Sociālajie dzīvokļi mums dotajā brīdī ir 120 dzīvokļi, no kuriem 8 dotajā brīdī ir brīvi dzīvokļi, bet šiem 5 dzīvokļiem nepieciešams kosmētiskais remonts. Speciālistiem izīrēmās dzīvumās telpas ir 27, no kurām dotajā brīdī brīvas ir 2 platības, un šīm platībām divām ir šis noteikti šis status ar domas lēmumu. Īres dzīvokļi mums kopumā novadā ir 875 dzīvokļi, no kuriem dotajā brīdī ir izīrēti 602, kas ir piešķirta pamatojoties palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un 143 ilgstošā īrnieki, kur būtu tiesīgi ierosināt atsevināšanas procesu. Un attiecīgi tad brīvie dzīvokļi ir 130, no kuriem apmēram 85 tiek rosināti uz atsevināšanu. Tad par rīcībām. Tad pašvaldības dzīvokļu izvērtēšanas kritērija noteikšana viena no rīcībām ir izstrādāta noteikuma par Talsu novada pašvaldībai piedrošo dzīvokļu vai un dzīvojamā māju izvērtēšanu, kas ir apstiprināta ar izpildu direktora rīkojumu. Viņiem arī ir veikti grozījumi saskaņā ar izpildu direktora rīkojumu. Tad ir izstrādāts sadarbības modelis ar pašvaldības iestādēm, jā, Talsu namsaimnieks un Rojas DZKU, kas arī apstiprināts ir ar izpildu direktora rīkojumu. Tad tālāk ir aktualizēta dzīvokļu komisijas nolikums, ir veikti grozījumi Talsu novada pašvaldības mantas atsevināšanas nolikumā, kas ir saskaņā ar domas lēmumu, un ir pārskatīts pašvaldības īres dzīvokļu līgumi, ir veikta aktualizācija, esmu tādā procesā, kad pats īres līguma projekts ir izstrādāts, bet dotajā brīdī nodaļa strādā pie šo pielikumu izstrādes, kas ir pieņem, kā piemēram, ugunsdrošības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, un plānojam to, kad apstiprināsim uz šiem maija, līdz maija beigām šo īres līguma redakciju, un uzdosim šīm kapitāla sabiedrībām slēgt īres līgumus šādā redakcijā, lai būtu vienota īres līguma redakcija. Tālāk tad ir veikta normatīvu aktu aktualizācija vairāk kārt pēdējais, kas ir saistībā ar to, ko mēs grozījām saistošajos noteikumos vispārējo kārtību, kur būs iespēja pagarināt pensijas vecumu pensijas sasniegušas personas, kas īrē pašvaldības dzīvokli, kad varams ir akceptējis pozitīvi. Un tad tālāk par sociālo dzīvumu māju nepieciešamības izvērtēšanu. Šeit jāpiemina to, ka 21. Gadā saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sadarbībā ar dzīvokļu komisiju veikusi sociālo dzīvumu māju izvērtēšanu. Un konstatēja, ka šīs konkrētās dzīvumās mājas ir nepieciešams, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Bet, diemžēl, ir dotajā brīdī 22. Gada 15. Janvārī likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvumām mājām zaudējis spēku, un ir veikti grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nosakot šaurāku loku personas, tieši kuras būs tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Tādējādi komisija kopā ar saimniecisko nodrošinājumu nodaļu ir pieņēmusi lēmumu un veids šobrīd sociālo dzīvokļu izvērtējumu, lai noteiktu likuma ietekmi uz esošajiem īrniekiem un saprastu, kāds būtu tālākās darbības, lai mēs risinātu šo jautājumu. Un tad tālāk par atsevišķām rīcībām, kas ir progresā. Tad esošās īres maksas, kā mēs zinām, esošās īres maksas ir ļoti zemas un nepietiekošas, lai mēs varētu sakārtot mūsu dzīvumā fondu un uzturēt mūsu fondu. Līdz ar to pēc vadlīnijām mēs kā darba grupa, vispār to rīkojam noteikti darba grupa, kas izstrādā saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu pašvaldību dzīvokļos. Tad termiņš izstrādes ir 22. jūnijas, kad mēs iesniedzam izpilddirektoram pārskatīšanai un saskaņošanai. Tālāk par fondu izvērtēšanu, tad, kā jau es minēju, ir apstiprināti noteikumi par Talsnovas pašvaldības piedarošo dzīvokļu dzīvojamā izvērtēšanu. Totajā brīdī izvērtēta ir 563 dzīvojamās platības, papildus vēl 16 platības notiek izvērtēšanas beigu procesā. Un šo konkrēto rīcību mēs plānojam pabeigt kā nodaļa šā gada decembrī. Un tad viss 1022 dzīvokļi būs izvērtēti un būs secināms, kas ir nododams atcerināšanai pēc konkrētajām rīcībām, kuras nē, un kuras mēs atstājam pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tad šeit esmu mūs rakstījis šīs mājas dzīvojamās, kuras mēs virzam uz atcerināšanu. Jāsaka, šeit šajā procesā ir bijis tā, ka atsevišķos dzīvokļos ir dzīvojuši īrnieki, kur komisija ir strādājusi par to, lai viņus pārvietotu un attiecīgi virzītu tālāk uz atcerināšanu. Tad saistībā ar ilgadējiem īrniekiem situācijas 1. aprīli, ko mēs kā komisija esam secinājuši, kad ir 143 īrnieki, bet šobrīd tiek vēl padziļināti vērtēt šo īrnieku tiesības atcenādzījumā platības, kas ir konkrēti, mēs pieprasam izziņas no arhīva, pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem, kā arī saziņa ar īrniekiem un dokumentu saņemšanu, lai mēs varam būt pārliecināti, ka mēs varam šos dzīvokļus nodot šiem īrniekiem kā ilgadējiem, ka viņi ir bijuši tiesīgi atcenāt šos dzīvokļus. Tad tālāk par rīcības plānu tieši par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Tad, kā jau es minēju, tad viena no rīcībām un plāniem, ko mēs plānojam, ir saistošo noteikumu izstrādi par īres maksas noteikšanu pašvaldības piedarošos dzīvokļos. Tad termiņš plānots ir 22. jūnijas. Tad izstrādāsim tad un atjaunosim vienotu īres līgumu redakciju, kura tiks slēgta ar pašvaldības piedarošiem dzīvokļu īrniekiem. Tad tālāk saistībā ar fonda apsekošanu nodaļa ir pārplānojusi savus darbus un apņēmusies un uzstādījusi mērķi, kad mēnesī mēs veicam līdz 50 dzīvokļu apsekošanu aktu sastādīšanu, kur tālāk mēs kā nodaļa iesniedzam dzīvokļu komisijai, kur tālāk vērtē pēc šī akta un pēc šiem apstiprinātiem kritērijiem, ko tālāk daram ar šo īpašumu un iesniedzam tālāk izvērtēšanai. Nākamais sadarbībā ar dzīvokļu komisiju mēs turpinam veikt ilgadējo īrnieku pārbaudi, kuras ir tiesīgas ierosināt atsevināšanu. Tātad vēl joprojām aktuāla rīcība regulāri noslēgto īres līgumu, vienošanos pie īres līguma termiņa pagarinājumu ievedē sistēmā brīdzes sadarbībā kapitāla sabiedrībām pagas pārvaldēm. Un pēdējā piektais punkts ir šis ir nodaļas ierosinājums, kad mēs šobrīd vadīsim tieši speciālista dzīvokļus un sociālās mājas sistēmā Saņģis, lai mēs arī teritoriāli redzētu šo plānu, kā šie dzīvokļi pa teritorijām sadalās. Nu, un tā kā jūs minēju, jā, tad fonda izvērtēšana gala tiek plānota šā gada decembrī. Paldies par uzmanību.
Jā, Jolanta, liels paldies. Katrā ziņā no savas puses gribu teikt, ka man tiešām man ir tas ir gandarījums par to, ka tas darbs tagad ir uzsākts un jābūs apkopots pa visu novadu. Un ir kas saka, rīcība ar konkrētiem termiņiem, ar konkrētām lietām, kas ir jāizdara attiecībā uz īres maksu, saistošiem noteikumiem, uz visām citām lietām. Tas ir gan liels darbs un tur tiešām ir ļoti daudz, kas vēl jādara. Nezinu, vai jūs varēsiet tos 50 dzīvokļus mēnesī tiešām tā tur apskatīt, un tas ir tā diezgan reāls saspringts jums to darbs noteikti būs. Bet, nu, paldies par šo, tik tālu, un es tad deputātiem noteikti būs jautājumi, lūdzu deputāti.
Šeit es varbūt varu pie šī papildināt par to šo tieši fonda apsekošanu. Šeit ir tā, ka, kā es minēju, ir noteikts darbinieku darbu pārplāne, un šeit arī piesaistam no dzīvokļa komisijas speciālis, kurš ir zināšanām par šie tie par tehniskām lietām, lai šis apsekošanas akts būtu korekts. Tā kā mēs sadarbībā veicam vienkārši, lai mēs iet uz šo mērķi, un tāds ir tas mērķis mums šie 50 dzīvokļi mēnesī.
Paldies, ļoti pareizi. Lūdzu, kolēģi. Valds Pinkens.
Paldies. Paldies par prezentāciju. Man pāris jautājumu manai saprašanai. Tur vienā slaidā bija uzskaitīti šī dzīvokļu daudzumi, skaiti, aizņemtie, neaizņemtie. Ir dzīvokļi, tātad brīvie, 130 gabali, no kuriem apmēram 85 ir uz atsavināšanu. Varbūt var kaut kā paskaidrot drusku, kas ir ar tiem pārējiem 50 vai 45 apmēram. Kuri no netiek uz atsavināšanu dot, viņi tā tad ir brīvi, ko mēs ar viņiem darām, vienkārši tas ir, nu.
Ir no šiem 30 dzīvokļi brīvē, viņi ir izvērtēti pēc kritērijiem 85 pāram ir notodama atsavināšanai pārējie, šobrīd ir vērtējums tāds, ka viņi paliek pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nodeļas skata, pieprasījumu un rindu kārtību, kā mēs varētu veikt šo dzīvokļu remontus, un attiecīgi organizējam šo darbību tālāk sadarbībā gan ar namsaimnieku, gan arī nodeļas budžeta ietvaros, lai mēs varētu šo dzīvokļus tālāk nodot palīdzības sniegšanai.
Skaidrs. Bet ar ko tad atšķiras tās brīvie īres dzīvokļi no īres dzīvokļiem? Jo arī īres dzīvokļi visi nav izīrēti, tad nozīmē, ka viņi ir brīvi. Kāda ir tā?
Kopā īres dzīvokļi ir 875, no kuriem brīvi ir 130.
Tas tie brīvie ietilps.
Šeit es uzskaitīju tieši par īres dzīvokļiem, par sociālajiem. Es esmu arī saskaitījis, par, nu, kur ir redzams arī, ka konkrēti, piemēram, sociālajā dzīvokļi ir 8 brīvi dzīvokļi. Speciālistiem šobrīd dotajā mirklī ir 2 brīvi dzīvokļi.
Skaidrs, es sapratu, vienkārši es tos brīvos pēc tā, nu, kā pēc tā formas izskatījās.
Es jums neliku kopā vienkārši, lai varētu redzēt, nu, pa sadalījumiem.
Skaidrs, sapratu, man negāja vienkārši kopā tie skaitļi, un tāpēc to es gribēju pārprasīt. Jā, par to īres maksu, tas ir tiešām ļoti labi, ka mēs esam tuvojamies tā īres maksas pārskatīšanai, lai saprastu, cik patiesībā mums viņa būtu jānosaka. 22. jūnijā ir paredzēts viņa iesniegt izpilddirektoram, bet tas nozīmē, ka jūnijas sēdē mēs šo vēl neskatām vai skatām?
Jūnijas sēdē vēl neskatām, beigsmes gadījumā jūlijas, bet, nu, principā varētu būt augusts.
Mm-hmm. Labi, un bija slaids esošās īres maksas tā tabuliņa. Tas ir saucamais vecais tāls novads,
jā? Vecais tāls novads, jā.
Vai informācija par ārpus vecā tāls novada tām izmaksām, viņi ir pieejami?
Jā, mums ir pieejams mājūgu speciālisti.
Jo mēs vienkārši, ja mēs pārskatām īres maksu, mēs jau pārskatām viņu visā novadā, vai kā?
Mēs noteiksim vienotu īres maksu visā tāls novadā.
Jā, būtu svētīgi arī šo te informāciju, tajā prezentācijā.
Es neesmu paņēmis to blakus novadu, nākšo sadalību un bija, es varu nosūtīt.
Jā, viņi varētu atsevišķi vienkārši tā pilnā izpratnē, jo skatoties tiem cipariem, skaidrs noteikti, ka talsos ir, tas viss ir.
Jo tās īrnieku jā, vēlmes jā. Un par remontdarbiem ir ļoti daudz, un diemžēl šie ieņēmumi, ko mēs saņemam no īres maksām, mēs nevaram visus, teiksim tā,
nu, jā, dzīvi,
izpildīt.
Jā, kā 20 centi pa kvadrātmetru, tas arī nav tāds, manuprāt, nopietni īres maksas. Labi, skaidrs, jā, paldies, un tad faktiski tas nozīmē, ka kopā ar šo te īres maksas lēmumu, faktiski visiem īrniekiem tiek pārslēgti īres līgumi, kas jau būs šī te jaunā versija.
Mēs viņus brīdināsim par to, ka tiks pacelta šī īres maksa un noteikti no tas laiksim jau jauns īres līgums.
Kurš jau būs attiecīgi tas, kurš tas vienotā izskatā
vienotā īres līguma pretekcija.
Jā, skaidrs ļoti, ļoti labi izklausās. Paldies.
Edgars Zelders.
Jā, mums vairāk jautājumu. Es varbūt paturpināšu par to īres maksu. Kā es sapratu, tad būs visā novadā vienāda maksa, vai kā tas ir domāts?
Ir plānots tā, ka būs labiekārtotam dzīvoklim viena cena izcenojums, daļai labiekārtos cits, nu, par tām sadaļām kā tādām. Bet vienot, tas bija tādā ziņā domāts, ka nebūs pa teritorijām. Bet darba grupa šobrīd strādā, lai saprastu to labāko risinājumu. Esam ņēmuši arī vērā citu novadu šos saistošos noteikumus, kā viņi ir šos īres maksas jaunās noteikuši un kādā veidā tas tiek izvērtēts.
Bet cik, piemēram, būs tas pieaugums? Nu, aptuveni ir kaut kas plānots, tur trīsreiz, divreiz lielāks, 20, cik tur sanāk, ja, piemēram, ir 40 kvadrātmetri, ja tur sanāk, tad ir 8 eiro, cik
ir pieaugums, jā. Ansa Stratovģi papildinām, atbildētu, jā.
Nomas maksas apmēra aprēķina principi šobrīd, jā, ir tas karstākais topiks visā šajā arī kontekstā ar šo saistošo noteikumu izstrādi. Viennozīmīgi tas būs arī atkarīgs no tādiem faktoriem, kā cik mēs apņemsimies un plānosim gadu laikā procentus no dzīvojamā fonda sakārtot. Respektīvi, cik mēs plānojam ieguldīt atpakaļ dzīvokļu remontā, no šis cipars lielā mērā arī noteiks no to robežu, kurā staigā šī ir smaksa. Jo viens tie provizoriskie aprēķini rāda, ka ir viens ir smaksas aprēķins pa kvadrātmetru, ja mēs, piemēram, plānojam atjaunot 12% no dzīvojamā fonda gadā vai un pavisam cits, ja tie ir, piemēram, 8%. Tā kā šobrīd mēs neejam uz vienu fiksētu ciparu, tas būs multifaktoriāla aprēķina metodika, kur droši vien, ka mēs prezentēsim un tad arī diskutēsim par šo mainīgo lielumu apmēriem, kas gala rezultātā būtiski tad ietekmēs to kvadrātmetra īres maksu.
Nu, jā, vēl arī svarīgi, protams, būs diskusija par to, cik tad daudz arī atgriežās šajā saimniecībā no realizācijas, un nekustā īpašuma realizācijas arī dzene.
Nu, es te varu piebilst, es nezinu, vai tas multi, cik bija sarežģīti multifaktorālā pieeja. Es vienkārši domāju, vai īres maksu var noteikt tā, ka tajā tiek iekļauta maksa par vispār citu īpašumu atjaunošanu. Jo tur jāskatās, kāds ir šis īres maksas vispār peļņas gūšanas raksturs pašvaldībā. Un vai šādi vispār pašvaldīgi drīkst darīt. Tur es uz citiem domāju, ka nedrīkst tā īsti darīt, jo tur noteikti kārtība, kā tā īres maksa, kas viņā ir. Man liekas, man kaut kur stāv atmiņā, varbūt tur var zemīnas kundas precizēt ir. Es vienkārši atceros, ka man liekas par peļņu, kā tādu vispār nestāv šajā īres maksā, tieši pašvaldības. Kaut kas man stāv prātā, bet es neesmu droši. Bet vienkārši, lai nav tā, ka tas viens mēs to nav ņemam un kā tas iet kopā, ja no dīļu no... Jo tas pats galvenais jau, man liekas, no tāda... To principu, kas ir tajā likumā par šķērdēšanu, kā tur ir noteikts maksimums ieguvums un zemāko, kā saka, piekt par zemāko un pārdot par dārgāko un tāpat arī izīrēt. Un es vienkārši domāju, mēs tagad tā darīsim, cik tas atspoguļos reāli to tirgus situāciju un cik mēs ejam tuvāk pie tirgus situācijai, nu, kur ir dažādi, ir dzīvi, ja, protams, dažādām kategorijām. Bet šis ir tāds, nu jā, manuprāt, pie kā ir jādomā, jā, kā vispareizāk tur konsultējoties, jau pat minēja citām pašvaldībām, Valsts kontrolē varbūt ir jau kāds audits veikts vispār par īres maksām. Vispār ir jums bijis kaut kāds kontakts ar valsts kontroli šeit?
Es no savas puses gribēju papildināt to, ka tad, kad mēs tagad darba grupa sākām strādāt pie īres maksām, mēs zvanījām uz varamu, prasījām ar lūgumu skaidrot, jo viņi solīja šīs vadlīnijas par īres maksas noteikšanu, nu, saistošo noteikumu izstrādi. Mēs viņus neesam sagaidījuši, tāpēc bija zvans varamam. Varam ministrija mums ieteica sazināties ar ekonomikas ministriju, un tad attiecīgi mēs ar diskutējām par to un prasījām padomu, tad kāda ir, vai ir noteikti kaut kāda metodika, vienoti kritēriji, jo šīs pašvaldības dažādi tiešām ir aprēķinājuši, noteikušas, mums sniedz skaidrojumu to, ka katra pašvaldība izstrādā šo aprēķinu, ko mēs gribam un kā mēs nosakam šo īres maksu, attiecīgi, lai mēs varētu uzturēt savu dzīvumo fondu. Tāds bija skaidrums. Bet plānots ir tā, ka mēs izstrādāsim arī šos saistošos noteikumus. Mēs noteikti arī, es pats sazināšos ar ministriju un lūkšu, lai viņi apskatā šos saistošos noteikumus vai kā viņiem šķiet.
Ministrija, jā, nu es pieņemu kaut ko viņi tur sako līdz, bet nu es teikšu, ka viņi kopumā, nu, baigi tur, jā, nu, kaut ko viņi noteikti iedos, bet, manuprāt, visvairāk šis jautājums ir valsts kontrole. Ja vien viņi ir kaut ko auditējuši, es pieņemu, ka varbūt kaut kas ir, bet viņiem noteikti to vajadzētu arī pajautāt, jo viņi varētu ieteikt, nu, kāds nu, savus, un tad no tā var kaut kādu kopskat, jo viņa kaut, nu, var atkal kaut ko konkrētāk teikt, ko noteikti nedrīkst, tad cik viņi sako līdzi, lai tos līpašumus izmanto tiešām tur liederīgi, efektīvi un samērīgi, un viss tas kopā. Bet tomēr ir runa par pašvaldības rīcību, kas ir, nu, attiecās tie valsts pārvaldes principi arī. Tas nav tikai tīrs privātais tīrgus, un tāpēc tās cenas mums arī tur jāskatās, cik celt, cik necelt. Tāpēc šobrīd es varbūt skaidrs nav, lai tas būs 10, 50, 100%, 500% šobrīd nav īsti.
Dotajā brīdī skaidri mums vēl nav.
Ok. Un tad jautājums ir, es sapratu, ka visā novadā ir, teiksim, par labiekārtotām telpām ir viena maksa vienota, bet vai tas ir korekti, ka Talsos un, piemēram, nezinu, Ķūļos ir vienāda maksa? Vai nevajadzētu? Tā tas ir domāts, ja es saprotu. Vienalga, tur atrodās viena, visi vienā. Visi vienā.
Tals novadā labiekārtotiem dzīvokļiem ir vienota maksa, tāpat kā daļai labiekārtotiem un nelabiekārtotiem.
Jā, bet vai tas ir ok?
Ansa Stratos precizēs.
Es pieprecizēšu atbildi. Labiekārtotiem, nelabiekārtotiem ir vienāda aprēķina metodika, bet faktiskā maksa visticamāk būs dažāda. Nu, ja mēs ejam jau tādās detaļās, tad viens no priekšlikumiem šobrīd ir sasaistīt kā viens no mainīgajiem lielumiem īres maksas aprēķināšanā arī ir īpašuma kadastrālā vērtība, kas arī atšķirsies starp teritorijā. Bet vēlreiz saku, šobrīd tas ir vēl izstrādes procesā, es aicinātu varbūt sagaidīt jau konkrētus priekšlikumus, konkrētus aprēķins, kur būs redzams, kā tie cipari veidojas un kādi viņi vispār sanāk pirmie. Un tad es pat gribētu teikt, nevis jūlijā iet uzreiz ar lēmumu, bet jūlijā sāk par to diskutēt kaut vai informatīvā daļā.
Bet es vienkārši domāju, nu, šobrīd šeit tas neparādās, nu, ir šī par dažādu kategoriju telpām, bet...
Šīs ir esošās, šajā tabuliņā ir esošās īres maksas.
Jā, bet, nu, tad es saprotu no tās tabulas, tur nekas nemainīsies, tas princips būs visur vienā.
Nē, es vienkārši ielikus, lai mēs redzam šīs maksas šobrīd, bet to principu es neesmu ielikus to tie mirklī.
Bet tāds ir domāts.
Mēs varam, mēs noteikti sagatavosim tos priekšlikumus, un tad, nu, kā Anis arī teica, Stratovs, kad mēs diskutēsim, nāksim ar saviem priekšlikumiem, un tad kāds ir tas labākais modelis.
Jūs tur... Kurš to darbu grupu?
Es papildināšu, jo, nu, prezentācija arī, nu, tas, kas šeit bija labi, un, manuprāt, tas ir pareizi, ka šeit ir konkrēta rīcība, un, kur vismaz konkrēts arī termiņš, līdz kuram ir kaut kas jāizdara. Respektīvi, tur gan saistošie noteikumi būs, gan, teiksim, vēl cits kārtības. Tad viss ir pakārtas, tas ir plāns, kā mēs šī gada beigām, ko mēs darām, cik tālu mēs tiekam. Un tas, ko mēs regulāri darīsim, mēs tautsmīdības komitejā, nu, vismaz centīsimies ar regularitāti, vismaz par progresu ziņot.
Nē, nu šis ir, tas ir kaut kas
tas ir kā vadlīnijas šobrīd, kopējās vadlīnijas, kā mēs iesim projām ar dzīvokļu politiku.
Nē, nu es...
Pirmais šis, solis.
Nē, nu jā, bet nu, šis ir jautājums, mums jau tā politika arī ir jau ļoti, ļoti nav bijusi vispār, man liekas, vispār. Nav vispār bijusi vispār, bet es te vienkārši konkrētāk tieši, nu, to noteikti vajag apsvērt, jā. Nu, es neredzu tā kā šobrīd, tas, nu, tas īsti, man liekas, nav. Ja mēs to flakus ceļām, nu, tad viņiem arī jābūt kaut kā, nu, pilsētās ir viena, kur ir koncentrēts tirgus, tā kā, nu, tirgu tomēr, nu, kaut kas staigā, viņi noteikti nevarēs būt tur tik augsts viennozīmīgi, bet tas viņai jābūt ir balansētā, ja, nu, kad ir tālāk kaut kādi tur 10 km ir viena cena ap pilsētu, un tad sadal kaut kādos trīs tur slāņos viņi, piemēram, nu, tad zin, ka tur, kad ir jābrauc vairāk uz tālāk no pilsētām, nu, kā parasti, tad arī, nu, ķūļos tā cena būs stipra zemāk nekā. Šobrīd izstāst, nu labi, tu pat tādu cenu tur īstenībā vienalga, bet ja Talsos tomēr ir, viss tas ir noteikti, es domāju, jāņem vērā. Man vēl te jautājums, cik no tiem dzīvokļiem ierakstīt zemes grāmatā, te kas bija, tā, tie, tas ir sestais, sestā lapa, tur ir visi tie dzīvokļi, cik no viņiem ir kopumā no tiem tūkstots, cik tur ir tiem tūkstots, nu var teikt tūkstots, cik tur ir zemes grāmatā ierakstīt?
Dotajā brīdī es nevaru atbildēt konkrētu skaitu, mēs sagatavosim, atbildēsim, nosūtīsim. Mēs esam sākuši šo apkopojumu pildīt, bet mēs vēl neesam pabeiguši līdz galam.
Aha, bet no aptuveni ir nu, kaut kādu nojaucumu vispār?
Es pieļauju, ka vēl tā varētu būt kaut kāda puse.
Bet nu tas ir domāts, tad arī vēl nav tas, vai ir šī par to, cik tas maksās viņus tu visus ierakstīt zemes grāmatā. Principā tas tā kā ir jāizdara, ka tie grib būt īpašnieks, tas savādāk no īpašnieks. Tas ir domāts, cik tas vispār tur viens dzīvoklis, es nezinu, tur katastrālā uzmērīšana, viss. Bet šīs aspekts vispār ir apsvērts kaut kādā.
Par to, ka dokumentu dzīvokļiem jāsakārto, protams, mēs esam par to domājuši un pamazām par to uz to virzamies, un budžetā ir līdzekļi arī dokumentu sakārtošanai, un attiecīgi šo dotajā brīdī, cik man zināms, es personīgi to ikdienā nenodarbojos, bet pamazām mēs virzam un sakārtojam šos dokumentus.
Bet, nu, sakārtot, tas ir ļoti plašs tērēts, tas ir, nu, Latvijas un Eiropas Savienības sērijas, bet, nu, konkrēti šis jautājums, ko nozīmē sakārtot, viens ir, tur ietilpst, principā, ja kas par ko ir runa, tur ir īres līga, un viss kaut kas ir sakārtot, bet es domāju, nu, tieši šī zemes grāmata, tas ir arī svarīgs aspekts, nu, jo, ja mēs arī kaut ko gribēsim te pārdot, nu, labi, es teiksim, teikšu, no tiem 85, tad viss ir zemes grāmata, vai tie arī vēl tur ir, nu, piemēram, nu, te ir 130 brīvi, no kuriem 85 tiks vesti uz tīru, labi.
Es nedaudz komentēju šo situāciju no juridiskās nodaļas viedokļa. Šobrīd ir tā, ka tie dzīvokļi, kas tiek ierosināti uz atsevināšanu, tātad tiek iziets process, lai viņus piereģistrētu, uzmērītu un sadalītu pa dzīvokļu īpašumam, ja tas ir nepieciešams. Un līdz ar to tikai tad noslēdzās šis atsevināšanas process. Savukārt par pārējiem, visticamāk, ka šo jautājumu būs iespējams atrisināt un arī noteikt, cik tas izmaksā un kāda būtu nepieciešama līdzekļa un ko budžetā plānot, tikai tad, kad būs izvērtējums par visiem dzīvokļiem un kad būs skaidrs, kas mums paliek pašvaldības īpašumā, kas tiek nodoti tālāk, jo līdz ar to, ja iet runa par atsevināšanu ir nododumiem, ka tie būtu tad prioritārie, kur būtu jāreģistrē zemes grāmatā, lai viņas varētu arī šo atsevināšanas procesu uzsākt.
Bet tu cik, piemēram, no šiem 85, kas tiek rosināti, viņi visi ir zemes grāmatā? Cik no viņiem ir, es saku, kolēģis mainē, tad cik no tiem ir?
Nu, tad mums kopā ar Jolanti šis cipars jāmēģina apkopot, jo šobrīd es zinu tikai par tiem dokumentiem, tad, kur strādā mūsu nodarbs darbinieki, lai šos dzīvokļus tad nodot atsevināšanai. Piemēram, šodien saskaņošanā ir dokumenti par 15 dzīvokļu nodošanu atsevināšanai, kas tiek virzīti tālāk uz domas sēdi. Aptuveni ir tāds pats cipars, ir darba procesā, tad es pieļauju, ka tie varētu būt kaut kādi 30 dzīvokļi, kas plus mīnus mēnesī tiek apstrādāti, bet ne visi tur šī gadījumā zemes grāmatai nodot. Nu, tad
atkarībā būtu labi, jau uz nākamu, nu, mēs varētu darīt tā, ka, teiksim, nekustam īpašumu nodaļu arī varētu sagatavot konkrētāku informāciju par to, kāda ir šī statistika šobrīd ir un kāda ir rīcība un kāda, kā, teiksim, tās darbības notiks ar, ar dokumentu sakārtošanu precīzāk, lai jau...
Jā, nu es saprotu, jā, bet
uz,
mēs
to mēs varētu uz nākamo komitejas sēdu organizēt, teiksim, atsevišķi tādu īstu, visam īstu lakonisku ziņojumu, lai būtu skaidri un precīzi informācija.
Mēs šobrīd varam apkopot informāciju tātad par tiem, nu vismaz juridiskā nodaļa par tiem dzīvokļiem, kas ir, kas ir ierosināti uz atsvināšanu, kur šobrīd notiek tas process, lai dzīvoklis ierakstīts centrā.
Jā, un par kopēju man... situāciju tad, Edgar, mēs tad varam vienkārši uz nākušo komiteju par
kopēju situāciju. Jā, es saprotu, bet man te vēl jautājumi. Man Google piefiksēt Google protokolā šos jautājumus, ko es te jautāju. Nu, īsumā to galveno būtību bez detaļām vienkārši, lai man pēc tam ir... Bet man vienalga palika jautājums tajā zemes grāmatā. Tad, nu, pieņemsim, nu, ir 30 no tiem, tad cik tad, nu, šogad ir ierakstīts zemes grāmatā dzīvo, piemēram. Nu, apmēram, nu, tur desmitiem līdz desmit, nu, apmēram, nu, to jau apmēram nojaust, cik tas, ja zemes grāmatā, nu, ir tur.
Varbūt dažādas situācijas tā arī ir, jā.
Nu, pārdot var tikai to, kas ir zemes grāmatā. Bet labi, bet nu, ok, es te ne, tāp šitos visus tad jautājums, es saprotu, mēs uzdzēsim, bet cik tad viens maksā, nu, apmēram, nu, cik viņš tur uzmērīt, ierakstīt zemes grāmatā, tad nodevs samaksāt, kas tur ir, nu, apmēram, nu, tur 500, un...
Ai, ir mums Diana?
Nu, labi, ok, tad man te ir jautājums.
Jā, man atnākus.
Kāda, te ir jautājums par tiem sociāliem dzīvokļiem. Pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts, vai viņi ir sociālie dzīvokļi vai nav?
Ir doma par šiem 120 dotajā brīdī?
Nu, jautājums. Nē, tie jau ir noteikti, bet tie, kurus plāno noteikti, jo mums te ir bijuši diskusijas, kā nosaka to, kuriem būs un nebūs.
Konkrēti par to šo procesu, es palūkšu mājokļu speciālistu izstāstīt sīkāk, jo šeit, kā šī kārtība tā.
Labdien. Nu, patreiz, nu, patreiz vairāk tiek reaģēts uz šiem iedzīvotāju iesniegumiem un tiek informēti iedzīvotāji. Vairāk šādā veidā tiek šis status noņemts vai piešķirts patreiz. Mājām jau ir jau vēsturiski, jau senākos laikos jau šie statusi noteikti. Tā kā patreiz, nu, vienīgais vēl, ka ir, teiksim, dzīvoklis nododams uz atsavināšanu, tad... status ir jāņem nost, un tas atkal tiek rosināts.
Jā, bet tas jautājums bija šī cits, pēc kādiem tieši kritērijiem? Kas ir galvenais, lai noteikti sociālā dzīvokļa status? Kas, tas, kas ir galvenais, kā tas notiek? Ko jūs ņemat vērā, kas ir svarīgākais pamatojums? Būt vai nebūt sociālām dzīvokļa, un respektīvi, nu?
Nu. Paši. Nu, pirmkārt, mēs visu laiku darbojāmies pēc šo te likumdošanu, jā, pēc šo likumu par sociāliem dzīvokļiem, sociālām dzīvojumām mājām, kuri zaudēja spēku. Tur bija mazliet smalkāks šis process, jā, tieši par to, kad nosaka pašvaldība, teiksim, izvērtējot to savu nepieciešamību, un kā iedzīvotājs var rosināt šo, un pēc to mēs arī sekojām. Tātad iedzīvotāji iesniegums, ka viņš vēlās, izvērtējam. Nu, patreiz ir nomainījies un tagad vajadzētu, bet nu, mēs patreiz vēl darbojamies pēc šo iepriekšējo likumu.
Nē, nu, vienkārši labi, nu, tas arī nav tas, ko es jautāju, jo tas ir vispārējais process, bet man interesē tieši, kas ir, kā jūs nosakat to nepieciešamību. Ir dzīvokļi daudz brīvi tagad, kā jūs izvērtējat, kurā gadījumā būtu un kurā gadījumā nebūtu sociālam dzīvokļam. Vai mums
patreiz vairāk, nu, pēdējā laikā ir izvērtēts tieši uz iesniegumiem, uz iedzīvotāju iesniegumiem. Vai arī mēs redzam, ka ir, mēs viņus informējam par šādu iespēju, un tad viņiem ir tiesības.
Labi, kolēģi, es mēģināšu tomēr izspiest. Tas nav tas ceturto reizi, sorry, bet vienkārši komisija saņem iesniegumu, kāds tur kaut ko atsevināt grib, vai ko jūs vērtēt, nav nepieciešams tur pašvaldību funkcijai, un respektīvi nav vajadzīgs sociālais status. Kā jūs izlēmjat, vai viņš ir vai nav vajadzīgs pašvaldībai? Kas ir tie kritēji? Jūs taisāt, piemēram, atzinumu, braucat uz to dzīvokli. Kas ir tie aspekti, kā jūs to vērtēt? Kā komisija to lēmumu pieņem? Nē, nu labi, es saprotu, ja nav tāda kārtība, es vienkārši ir komisijas lēmumi, kur tādi jēdzieni figurē, bet tur nespoguļojās, kā ir izvērtēts tas. Un es to prasu arī kontekstā ar to, ka mums iepriekšējā sēdē bija diskusija par vienu citu lietu, kur bija šīs domas lēmumā noteiktais termiņš, kad komisija dzīvokļi jāsniedz, tas to Ivanovs kundze jau atcerās to stāstu, bija jāsniedz līdz 30. martam tas atzinums, jā vai nē, vajag vai nevajag to sociālā statusu tam konkrētam dzīvoklim. Nu, tas netika izdarīts, bet, nu, es tagad mēģinu saprast, ko vērtē tas atzinums nav, bet, nu, labi, viņš būs tagad kavēti, bet nu, būs jāuztais, ko jūs vērtēsiet? Kas ir tas pateikt, jā vai nē, tas dzīvoklis tur tajā pagastā ir vai nav viņš vajadzīgs sociālis? Jo tāds ir uzdevums, doma ir uzdevums. Kā jūs to vērtēsiet?
Šajā gadījumā ir tā, ka, ja tas ir izīrēts dzīvoklis, tad viennozīmīgi tas ir ienieks sākotnēji iesniegums, ja tas, jo izīrētu dzīvokli par sociālu var tikai pēc šī ienieka pieprasījuma. Tad, attiecīgi, es saņemu šo iesniegumu, mēs skatījāmies iepriekš pēc šiem normatīviem aktiem, kas ir tiesīgs īrēt sociālo dzīvokli, un attiecīgi arī, ja nemaldos pēc MK noteikumiem, attiecīgi šo platību vai atbilst vai nē. Skatamies, redzam to risinājumu, ka cilvēks, nu, viņš ir tiesīgs rosināt šo sociālo statusu, prasam sociālam dienestam viedokli, viņa redzējumu, un tad mēs pieņemam lēmumu. Tālčim. Ja jūs man prasat, kāpēc tieši šim dzīvoklim, es nemācēšu atbildēt, jo šādu uzdevumu par izvērtējumu, nu, noteikti vai nenoteikti, mēs saņēmām pirmo reizi.
Nu, citiem, es domāju, nu, labi, šito, bet tur vienkārši tas jau ir jau atspoguļots, un tas būs jāsaka, bet, nu, vispār, kā jūs to jautājumu izlēmiet?
Jo, nu, to, ko es no savas puses pateiktu, kad saprotot to, kad, pieņemsim, cilvēks nav tiesīgs īrē, turpināt īras dzīvoklī,
vispārējā. Tas nav saistīts ar šī jautājuma būtību, tas ir cits stāsts.
Ne vispārīgi.
Tas, jā, mēs vienkārši
par to. Alds Pinkens grib papildināt arī par šo.
Varbūt es nedaudz pieslēgšos, varbūt es nedaudz labāk saprotu, ko Edgars vēlas uzzināt. Mēs, kad runājam komisijā par katru konkrētu dzīvokļu atsevināšanu, mēs ņemam vērā dzīvokļu komisijas atzinumu, kurš ir tapis saskaņā ar tals novada noteikumiem par piedarošo dzīvokli un dzīvojumu māju izvērtēšanu. Tur komisijā ir kādi apmēram 10 kritēriji, atbilstoši, tiks mēka, avārijas stāvokli, lietošanas veids, vai ir veikts izvērtējums īres līguma, vai sociāla dzīvokļa, vai dzīvokļa status ir speciālistam noteikti dzīvojumā telpa. Saskaitot kopā, tad katram dzīvoklim tiek ņemts vērā šie te kritēriji, iedoti punkti. Beigu rezultātā šajos noteikumos ir minēts, ja punktu skaits ir līdz 4,5, tad komisija iesaka atsavināt. Ja ir virs 4,5, tad dzīvoklis tiek paturēts. Un šim būtu jāietver arī tā sociālā dzīvokļa piemērotība vai nepiemērotība. Tas ir tas, kā mēs nonākam līdz tam vajag vai nevajag pašvaldības funkciju veikšanai, tai skaitās sociālo jautājumu risināšanai. Pareizi saprotu.
kaut kas cits, jo tur, tas ir fundamentāls jautājums, visi šie kritēriji. Ja? Tas ir vispār, tā skaitā vai sociāls, bet nu, tas nenozīmē, ja nav sociāls, tas nenozīmē, ka viņš var būt speciālistiem. Ja? Tas ir vēl, viņu mēs paturēsim, mēs neliksim viņu uz sociālo galdu, mēs neliksim uz speciālistu galdu. Vienkārši, vai vienkārši uz īres, vai uzņēmējiem. Ja? Nu, es runāju tieši par sociālajiem dzīvokļiem. Kā viņiem vat nosaka to, vai viņš ir nepieciešams vai nav, kas ir tas kritērijs? Jo tas, ko Pinkāņa kungs saka, tas ir vispārēji pārdot vai nepārdot, bet vai sociālo dzīvoklī, nu labi, laikam, es pieņemu, ka varbūt arī nav, bet tad es pajautāšu savādāk, bet šobrīd mums ir pietiekami sociālajiem dzīvokļi, viņus vajag vēl.
No tajā brīdī sociālā dzīvokļu rindas mums nav, cilvēki šajā palīdzības reģistrā nav, attiecīgi arī, kā ir norādīts, šobrīd ir 8 brīvi, bet kā es minēju, tas šī likums, kas zaudējas spēku un ir mainījis šis palīdzības likums, šīs, kurš nosakot daudz šaurākas lokas un esošie iemieki no šiem visiem iespējams, ka es pieļauju, tas būs šobrīd vienkārši aptuveni, varētu būt, ka 50% vienkārši būtu jāatbrīvo šie sociālajie dzīvokļi, ja viņi neatbilst. Tāpēc šobrīd tas komisijas priešlikums ar kopā ar saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu veic šo kopējo īrnieku izvērtējumu, saprotot, vai viņi pēc jaunām šīm likuma izmaiņām būs tiesīgi īrēt vai nē, un saprotot, kuras kategorijām būtu jāatbrīvo. Tad varētu tālāk sagatavosim priešlikumus, kāds varētu būt risinājums.
Jā, nu, labi, ok, bet, nu, piemēram, tie ir dzīvokļi, kas ir 875, no kuriem 600 ir palīdzību, 440 ir ilgstošajā, un tad 140 vērtēs. Šeit ir zināms, kur ir tie saucamie, kas it kā, kurā, vai viņi šajā grupā, tie, kas ir, kas nav privatizēti, kas tur, nu, kas vēsturiski ir kaut kādi iemesli pēc nav pieteikti, bet viņi kaut kur viņi šajā sadaļā iekšā, vai tie ir
labi? Šie, par ko jūs runājat, tie ir šie 143, kuriem mēs vēl prasam, mums ir attiecīgi izveidots tāds reģistrs, un mēs prasam gan arhīvam, gan arī pagastu pārvaldēm, īstenībā ļoti daudz dokumentus mēs iegūstam, kur mēs tiešām secinam, ka viņi nav izmantojuši šīs privatizācijas iespējas, un arī bieži vien pats cilvēks mums atnes šo ordeni, ar kuru viņam šis dzīvoklis iedots, un līdz ar to viņš ir tiesīgs ierosināt atcenošanu. Tādā veidā mums veidojās, mēs pārliecinamies par šiem iemniekiem, un mēs kā nodaļa uzrunājam, ka viņi var ierosināt šo atcenošanas procesu.
Tieši tos cilvēkus, ja?
Kad mēs liecinām tieši, ka mēs esam pārliecināti, mums ir dokumenti, ka viņi ir tiesīgi ierosināti, ja?
Jo, man vienkārši ir prātā, man bija viens gadījums pagājušajā gadā, un cik es tur atceros, tur personai, nu līdz šim tad tas ir plānots uz priekšu, bet līdz šim neviens viņus nebija informējis. Viņi dzīvo, nu, kaut, es pat atceros, tajā gadījumā bija viens, tur kaut kāda neliela daļa bija samaksātie sertifikāti, un tā viņš tur stāv, bet tad es īsti, tur es pieņem, jā, ka, nu, tas īpašuma tiesības status tur ir tāds, un tā kā viņš kaut ko iemaksājis, nu, īsti viņam tagad tos, tajā brīdī īsti nav man skaidrs, vai viņam cik ilgi vēl viņš to var darīt, vai viņš vēl var privatizēt. Tajā gadījumā tas notika, cilvēks aizgāja, pat ievas cenu nopirkt sertifikātus, tur viss tas process, tur diezgan tāds nu, pussarežīts, nav ļoti sarežīts, viss to ieskaita pašvaldībai, tur ir dokumenti aprits, bet viss tas notika, bet tā bija pašas personas iniciatīva. Un es, jā, es domāju, tas tad jūsu doma, ka viņus informēs, nu, pieņems, viņi varbūt ir kāds simts, ja, kuriem sūtīs kādu vēstuli, tad skaidros to procesu vai kā izvērtējot.
Mēs šobrīd telefoniski sazinamies ar viņiem, ka to, kad, jo viņi šie cilvēki ir iesniedz pie īres līguma pagarināšanas, un tur jau mēs sākotnēji prasam šos dokumentus. Un attiecīgi tur, kur mēs esam saņēmuši šos dokumentus, kas ir pilnvērtīgi un tiešām apstiprinoši, tad šos cilvēkus mēs pamazām uzrunājam. Mēs nevaram uzrunāt uzreiz visu simtus vienlaicīgi, bet mēs pamazām virzamies uz to, kad pakāpeniski. Protams, mēs priecātos arī, ka paši cilvēki nāktu un tātad telefoni sazinātos ar mums, mēs redzētu, par kuriem tieši šī personām iet runa, un mēs varētu arī virzīt ātrāk.
Bet tad šobrīd es to īsti ir tā kā apzināti kaut kāda daļa, un tad ar viņiem telefoniski sazinās, tad tā ir.
Mums ir vienkārši kopējs reģistrs, un mēs nevienu speciālu priekš nebīdam, mēs vienkārši tur, kur mēs saņemam visu dokumentu no arhīvu, mums ir apliecinājums tam, mēs vienkārši tādā veidā.
Jo vienkārši man tur Man gribētos teikt, ka tas ir jāsteidzina un jāraksta viņiem, lai viņi ātrāk sakārto savus papīrus vienkārši un arī apskatīties, ja viņi to nedarīs pārskatāmā laikā, ka mūžīgi viņi tā nevarēs tad dzīvot. Es īsti neatceros, kā ir ar to nodokli, ja nu viņi tur zemes grāmatā pieder pašvaldība, ja, bet kurš tur vai viņiem ir jāmaksā vai nav nekustamā īpašuma nodoklis, nu piemēram, nu, vai viņi vispār maksā īres maksu un kaut kā atmiņā, liekas, ka tajā gadījumā tur nekas nebija maksāts, cilvēks vienkārši dzīvo, maksā to apsainiekoši, un pēc tā cipracinās uži, man tā atmiņā stāv, tā nav privatizēts, viņš tur dzīvo, 20 gadus, nu pēdējās darbības bija, man liek, 2000. Gadu vidū, vai nu kādu 15. Gadu apakaļ, tā viņš dzīvo tur, par to nodokli es neatceros, ja, bet, nu, vienkārši vai, nu, es varbūt tad vēršu uzmanību, vienkārši šitām var pievērst uzmanību jautājumā, man tas palika toreiz tā, es domāju, cik tāda ir, un viņus vajag motivēt, lai viņi sakārto, un tā vai citādi, vismaz tāds informatīvs, kaut kā dokumentācija, varbūt šogad ir vērciņiem pārskatāmā laikā nosūtīt, ja runā arī par tiem. Tad man ir jautājums par tām pirtpirkuma tiesībām, mums ir bijušas diskusijas, tad tiem īrniekiem ir vai nav tās pirtpirkuma tiesības, jo mēs esam te runājuši, ir bijusi kaut kāda, tur varbūt ir juristu uzmanība jāvērš, mums ir tiešām, es pieminēju iepriekš, ir bijusi gadījums, kur bija, kur mēs pieņēmām kaut kādus gadus atpakaļ, bija jauna ģimene, viņi atnāca, es jau teicu, viņi te pieteicās, nu kā jauna ģimene, grib dzīvot kaut kur, man liekas, Valdemārpils pusē vai kas, un viņiem izīrēt ar dzīvot, un viņi pēc kādu laiku neilgi atnāca, mēs gribam nopirkt sev. Mēs te, man liekas, pieņēmām to lēmumu, komisiju, domu pieņēmu aiziet, jā. Nu, tāpēc es te domāju, ka kur ir tās nianses juridiskās, kuros gadījumos viņiem tur tirgus cenu, protams, jā, tiem, kuriem nav nekādas privatizācijas tiesības, jo tur tas certifikāta aspekts kaut kur pa vidu figurē, ja teiksim brīvais tirgus, kā ir ar šiem gadījumiem, kur viņiem tas ir izanalizēts tā, tiešām, jo šeit tas ar nekur īsti kaut kāds atzinums, kur ir skaidrs,
Labdien. Šajā gadījumā pirmkrumu tiesības nav, jo viņiem pirmkrumu tiesības ir citu gadījumos, kad viņamsim ir bijuši te privatizācijas iespēja, cilvēks te privatizēja, tad viņam iestājās nomas tiesības, un tas, šis līgums paredzēja viņam ierosināt šo te atsevināšanu. Situācijās, kad persona vienkārši īrē pašvaldības dzīvokli, viņš, protams, var lūgt šo dzīvokli iegādāties, bet šajā gadījumā rīkojuma izsole. Un, ja gadījumā ir situācijas, kad kāds ir izteicis vēlmi, tad viņš parasti vēršas pagastu pārvaldēs, pieņemsim, vai šajā gadījumā bija tausu mamsēmnieku, vai tausu pārvaldu. Tā būs, jā, tausu pie tausu pārvaldniekam, un savukārt pārvaldi jau izvērtē, un tad ierosina šo te atsevināšanu. Tad mēs rīkojam šis elektroniskās izsoles. Tā tas arī notiek. Tas, kas nonāk līdz juridiskajā nodaļā, ir pārvaldes iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai, un tad viņi...
Tas jau ir jau pēc tam, bet ko kā pārvalde izlēma? Dot uz juridisko nodaļu nedot?
Pamatā tad, ja dzīvojamā platība ir tukša un iespējams ir sliktā tehniskā stāvoklī, nu viņi tā kā vērtē, piņemsim vai ilgstoši vai neilgstu. Cik ilgi viņi stāv, tā kā brīvi.
Tas ir kaut kur noteikts, kā viņi to vērtē?
Nē, šobrīd dokumentāli gan tas nav noteikts, tas ir pārvaldes vadītāji, principā atbildīgi.
Nu jā, nu līdz ar to es teiktu, ka šis ir noteikts.
Man papildināt mazliet Diānu, es papildināšu mazliet Diānu par to, kad pagast pārvaldes, kad saņem šos ierosinājumus, sagatavu ierosinājumus pracināšanu tieši tukšām telpām, viņi arī uzzvina saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai, noskaidrojot, vai ir šis izvērtējums, attiecīgi ir nododams atsevināšanai, un tad arī top šis iesniegums. arī šāda sadarbība ir ar pagastu pārvaldē.
Kā viņi prasa?
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai un dzīvokļu komisijai. Vai ir apsakots? Vai ir apsakots un attiecīgi vai ir šis izvērtējums? Atstāt pašvaldību funkciju nodrošināšanai vai nodot atsevināšanai?
Tad viņi visos gadījumos tāds dokuments tiek sagatavots par visiem. Pagasts, tikko viņš saņem, tad principā viņam ir uzreiz jārīkojas un jādod uz šo te nodrošinājumu nodaļu. Tā sanās tas process. 100% visos gadījumos tikko saņem šādu iesniegumu no kāda.
Ja ir īrnieki ierosinājums, tad mēs vērtējam šos dokumentus, vai viņš ir tiesīgs ierosināt. Ja tā ir tukša platība, tad mēs vērtējam pēc tehniskā stāvokļa, atrašanās vietas, labiekārtojums. Un attiecīgi punktu skaitu, bet sākotnēji vajag aktu.
Tad pagastam ir 100% viss jādod jums. Es mēģinu saprast to, kas nav nekur noteikti šobrīd. Viņi uzklausa, bet kā viņi izlem? Vai viņiem nekas nav jāizlem? Jautājums, kāpēc vispār tad viņi iet uz to pagastu, jo principā sanāk, ka jūs teikt, ka viņam 100% viss ir jānes jums.
Nē, vai tomēr nav tā, ka viņi... Tā ir sadarbība noteikti. Arī pagastu pārvaldi jau vērtē, pieņemsim, ir ierosināts, nu, kā piemērs, ierosina atsevināt dzīvojamo platību, kas ilgstoši stāv tukšs, kas ir apgrūtinājums arī citiem mājas iedzīvotājiem, jo, nu, kā zināms, ja neapsaimnieko dzīvojamo platību kaut vai vienu telpu, nu, viņi tā kā ir iet bojā, un tad...
Ja cik tiem jau tur īsti daļas nav, kas to kas pats kā dzīvo savā?
Tiesa, bet ziniet, kad ir daļa tajā gadījumā, ja pieņemsim māja, tiek apkurināta, pieņemsim ar malkas apkuri, un ja šajā telpā netiek nodrošināts siltums, nu tomēr tas bojā mājas kopējo tādu kopīpašu katrs, tehnisko stāvokli.
Tas ir, ja katrs atvainojas, katrs savā dzīvoklī kurina malku?
Mums jau ir dzīvojamās platības, kur joprojām nav centrāla apkure, ir tāds dzīvokļu mājas. Un, protams, ja šāds viens dzīvoklis ir neapdzīvots, tad viņš tomēr bojā kopīpašumu. Nu, kondensāts, mitrums, gaisa svārstības un tā tālāk. Un tad, protams, ja tad pārvalde var ierosināt, izvērtējot, protams, arī ir gadījumi, kad ir mājas iedzīvotājs, kāds ir izteicis vēlmi šo te dzīvojamo platību iegādāties tajā pašā mājā, viņš varbūt blakus esošs dzīvoklis vai augstāks vai zemāks stāvs. Tā ir, nu, tā kā sadarbība, teiksim tā, gan pārvaldēm un nodaļām.
Nē, nu, sadarbība viņa ir, bet no tā, ko es dzirdu, es īsti tomēr nesapratu neko īsti, jo vienā brīdī jūs teicāt, iet viss tā kā momentā uz to saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, un tur viņi tā kā izvērtē, tad tur ir vēl kaut kas, kas izvērtē, bet tad tagad jūs sakat, nē, viņš tomēr pats kaut ko vēl vērtē, un tad es te nesaprotu, ko viņš vērtē un ko nevērtē.
Pagasta pārvalde saņemot ierosinājumu, pieņemsim, ja telpa ir tukša,
jā,
tad viņa vēršas pie saimnieciskās nodrošinājuma
nodaļas. 100% obligāti, vai tas ir kā? Tas ir 100% tas... visos, vai viņš pats arī var tomēr padomāt, nē, es neko nevirzīšu tālāk. Kā tas ir?
To es jums nevarēšu atbildēt.
Tas ir tas galvenais viņš... jautājums, ko es te jau 10 minūtes cenšos uzdot. Nav tāda kārtība, jūs nezināt, kā tas notiek. Pareizi. Ko jūs man mēģināt stāstīt? Man, ja es jau atvainojos, man vienkārši mēs tērējam laiku, tad sakiet, nav tāda kārtība, viņa tā kā jūs teicāt, nav fiksēta. Mēs īsti nezinām, ko dara pagasts pārvalde, kā viņi izvērtē. Pareizi.
Nu, šobrīd
atcīmredzot rakstiski tas nav. Stāstīt kaut ko nesakāts un kaut ko nenes, un beigās nesavot, kurš tad ko nes. Vienkārši tad ir skaidrs, ka šis šobrīd nav atrisināts process, un tad vienkārši tam arī ir jāpievērš uzmanību, un varbūt tas ir jācentralizē. Nav ko viņiem iet uz to pagastu pārvaldi, jo tad jau būs viss saistībā ar dzīvokļiem te uzskaitīts. Principā viss ir, visa informācija ir zināma, un vienkārši ir jāveic grozījumi, vienkārši tas nāk centralizēti uz attiecīgo komisiju atsevināšanas vai attiecīgu kādu, un tad jo vienkārši uz ko es vēl to domu, un kaut kāds priekšsats ir radies kaut kur no informācijas, kas tiek saņēma, ka, nu, pagas teiču, nu tā, nu kā kurš, nu viens tur tā, nu tad redzēs, tad paskatīsies, bet ja tas ir konkrēti, tad tas nav konkrēti, tad tas ir tā, nu kā katrs vēlās, bet tas jau nav labi, tas nozīmē, ka mums ir nekonsekventa atkal kārtība, kur katrs pa savam to gan, ja jūs teicāt, ka visi 100% nesas saņēst, ka, nu jā, nu tad ir izvērtēt, nu vispirms saprot brīvus, nebrīvus, kas tur ir apgrūtinājumi, viss, kas tur ir tie dzīvokļi, un tad ir jābūt tam uzskaitītam, kā tas iziet cauri, jo šobrīd, tāpēc jau mums ir, ko es minēju, tas 30. Marta atzinums, tas ir, kaut ko domu izdomā, es nezinu, kā, nu, tas jau nāca no komisijas, man liekas, kurš jurists to gatavoja, to domas lēmumu, bet tas nāk no juristiem, cik es saprotu. Tad jautājums, kāpēc tur tāds tik uzdots kaut ko gatavot domai speciāli, tad par katru tad dzīvokli gatavos domai atzinumu, sociāls dzīvoklis vai nav. jo te komisijas vadītāji to nezina, lai gan viņai tas ir uzdots jau vairāk, nu jau ir jau, jau piektais mēnesis, jau ne sestais, jau ne, kurš te iet, un neviens neko nezina, tāpēc es saku, kārtības jau te nav. Labi, par šo jautājumu es tikai varu piefiksēt īsumā, ka nav tādas kārtības, kāds ir, kā rīkojuši ir.
Pie reizes, jā, nu, pirmie bija arī deputāts Zeldera arī jautājums par to, cik tad izmaksā tā dokumentāta visu sakārtošanu zemes grāmatai.
Jā, ja dzīvojamā platība nav uzmērīta, respektīvi dzīvoklis nav uzmērīts, viņam nav sagatavota kadastrālā lieta, tad būtībā no kadastrālās lietas sagatavošanas līdz nostiprinājumu īpašuma tiesību nostiprinājumu zemes grāmatā vidē izmaksas būtu līdz 150 eiro. Šajā naudiņā ietilps arī 13,50 eiro, kas ir zemes grāmatas izmaksas no šī gada janvāra. Iepriekš 30% šobrīd ir atlaide, tātad pa 30% bija augstāk. Jo, ja no šī gada janvāra elektroniski iesniedz zemes grāmatā nostiprinājumu lūgumu, tad viņi dod piemērošu 30% atlaidi. Būtībā pēc tam tālāk, tad, kad ir ierakstīts zemes grāmatā, mēs nododam novērtēšanai, tad dzīvokļa novērtēšanas izmaksas šobrīd ir 100 līdz 120 eiro, kuras gan izsolas, gan atcerināšanas gadījumā tiek pieskaitīts klāt pirkuma maksai. Tieta, ka nebūtu pašvaldības izdevumi. Tos mēs nosedzam. Savukārt dokumentu sakārtošana, jā, tāpat man jāpiebilst, kad ir gadījumi, kad ir nepieciešami, pieņemsim, lai mēs pierādītu, ka dzīvoklis ir piekrītoši pašvaldībai, nepieciešami izziņa, izdruka vai dokumenta, vai domas, pieņemsim, lēmuma, noraksts, izraksts vai kā savādāk, un tas būtu no arhīva pieprasāmas dokuments, tad pēdējo reizi pieprasot šādu dokumentu, tā izmaksas bija 32 eiro. Bet, teikšu tā, godīgi, vismaz manā gadījumā, cik es šobrīd šeit strādāju, man tāds ir bijis viens gadījums, jo gan pārvaldes sadarbojās, un ja ir pieņemts rojas novada domē, pieņēmas lēmumu, tagad pagast pārvaldē pajautājot, ir pieņem šie te lēmumi. Tāpat arī šeit klātienē meitenes operatīvu sagatavo, mums ir pieejami arī visi šie vēsturiskie dokumenti. Tātad, kā vairāk vai mazāk nebūtu problēma tam, lai ierakstītu zemes grāmatā, un šis te nebūtu tāds
izdevums. Jā, es tā arī saprotu, tas no padomu laikiem vienkārši jā, inventarizācija jāveic, bet kāpēc vispār mēs par šo tēmu viņu vispār ir pārvaldēs jāvēršās, jo apsainiekoja visu tā kā apsainiekotājs namu, kāpēc šajā procesā ir pārvalde vispār iesaistīt, kāpēc pie viņiem jāiet?
Kādēļ, jautājums ir, kādēļ nama pārvaldnieks neveic šī te dzīvokļa?
Nē, kāpēc atgriežoties pie tā jautājuma par to ieros, par to ierās, dažādi
ierosim.
Viņi nāk tur brīvs, nebrīvs, viņi nāk kaut ko grib tur darīt, piemēram, pirk, kāpēc viņam vispār uz pārvaldi ir jāiet? Ja nama apsaimniekotājs ir tas, kas ir slīgums slēdz, kāpēc viņam vispār tur jāiet uz pārvaldi? Tas
pārvalde ir tā, ja runa ir par dzīvokļu dokumentu sakārtošanu, tad ļoti bieži pagasta pārvaldes paša sakārto dokumentāciju. Ja runa ir par ierosināšanu, tad publiskas personas mans atsevināšanas likuma 5. pāns paredz, ka pārvalde ir tiesīgi ierošināt šo atsevināšanu. Tādēļ pārvalde vērš pie mums principā šo te ierosinājumu. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Īsti nē, no jautājums bija, kāpēc tie cilvēki iet uz to pārvaldu. Tā es sapratu no jūsu teiktā, ka viņi iet ar saviem ierosinājumiem uz pārvaldu, un tad pārvalda rīkojas tā.
Situācijās, kad likums nepieļauj gadījumus, kad pati persona var ierosināt, jo likuma 4. un 5. pāns, publiskās personas mans atcerināšanas likuma, 4. un 5. pāns, ja es nekļūdos, jā, nosaka personas, kuras ir tiesīgas ierosināt atcerināšanu. Un ja šī persona neatbilst kritērijiem, tad viņa var vērsties pašvaldībā ar lūgumu atsavināt, bet pašvaldība nevar pat ierosināt atsavināšanu jau šīs personas iesniegumu pamata, tādēļ šīs personas vēršās pārvaldē ar jautājumu par konkrēto dzīvojamo platību vai tā kā ir iespējams vai nav iespējams iegādāties, izteikusi ir šo te vēlmi, un tad pārvalde vērtē, un tad jau pārvalde ierosina šo te atsevināšanu. Jo trešā persona, ja mēs nosacītu, viņu varētu nosaukt par trešo personu, nevar ierosināt. Es, piemēram, nevaru ierosināt atsevināšanas procesu kā fiziska persona.
Jā, nu es domāju, nu viņi vienkārši nāk ar iesniegumiem un lūdzu, nu es te gribu, jā, bet no tos procesus, tad viens ir pārvalde, un kas vēl var ierosināt?
Var ierosināt šita dzīvokļa īrnieki. Tiem... Jā, tieši tā, un tiek vērtēts situācijās, ja pieņemsim dzīvokļa īrnieks ir noslēdz īres līgumu, nu es pieņemsim gadu atpakaļ, un šis īres līgums neparedz viņam šo te atsevināšanu, tātad viņš nav tiesīgs atsevināt. Pamatā atsevināšanas procesu var ierosināt personas, kuram bijušas iespējas privatizēt dzīvokli, viņš šo iespēju nav izmantojis, viņš dzīvokli nav privatizējis, tad viņam ir iestājušas īres tiesības, viņš šo dzīvojumu platību īrēs, un tur atrunāts arī, ka viņam ir iespēja izmantot šo te piepirkumu. Bet, lai pamatojoties šīs personas iesniegumu, mēs rosinātu tālāk atsevināšanu, tad ir prasīti vēl papildus atsevišķi dokumentu, ko pieprasa dzīvokļu komisija, un sniedz savu vērtējumu, persona ir vai nav tiesīga atsevināt.
Tad bija kurā likumā, ko jūs teicāt, kurš par to ierosināšanu?
Publiskas personas mantas atsevināšanas likums, 4. panta, 4.
Alds Pinkens.
Daļa nemaldos. 5. pants ir...
4. pantā.
4. pantā.
Jā, es kamēr Edgars meklējums skatās pats uz šo pantu, es varbūt drusku, mēs baigi plaši patreiz izējām pa visu laukumu, bet patiesībā pagasta pārvaldes vadītāja atzinumam par šīs te pašvaldības īpašumu nepieciešamību, viņam tiešām ir ļoti, ļoti formāls raksturs, jo viņš viņu nevērtē būtībā nepēc kāda kritērija, vienkārši neredz nepieciešamību, skaidri neredz nepieciešamību paturēt, un to viņš arī savā atzinumā pasaka. Bet par to, ka nebūtu pašvaldībai citam nevienam tiesības ierosināt atsevināšanu, es gan negribēšu piekrist, jo tāpēc, ka no pašvaldība kā publiska persona, kā īpašuma īpašnieks izvēlas, ko viņi darīs ar šo mantu un to var darīt.
Tā būs izsola.
Neatkarīgi no tā, kas notiek, ja mēs runājam par 4. pantu otro daļu, tad tur ir minēta publiska personas iestāde vai institūcija, kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiska personas manta, bet es esmu kaut kā ļoti pārliecināts, ka pagasta pārvaldes ne valdījumā, ne turējumā šī manta neatrodas. Tāpēc pašvaldība, kā viņa šo kārtību nosaka, tā viņa pat viņa arī īsteno. Ja mums tā kārtība paredz lieku soli, iespējams, ka mums jāiet uz to, lai šis liekais solis nebūtu, un pagasta pārvaldes vadītājs vienkārši šo ierosinājumu privātpersonas sniedz tālāk, un pašvaldība pati vērtē, kur vajag un kur nevajag. Nu tā, tas pārdomas par to.
Jā. Skatos, es tādu pārvaldi te neredz, tā kā vispār.
5. pantā, manuprāt, bija pārvaldi. 4. Pārvaldi, bet 4. pantā.
Jā, publis. Attiecīgās tiestāts. Jā. Jā, nu tad tagad mēs nonākam pie secinājuma, es saprotu pareizi, un pārvaldēs jau nav bilancēti dzīve. Viņi jau pašvaldības bilancēs. Jā. Līdz ar to mēs nonākam pie secinājuma, ka mēs šobrīd, es pat īsti nezinu, kādu pamatu, nekādu, kaut kas ir iegājies vēsturiski vai kas, bet kaut tradīcijas, tavs vecā noma tradīcijas, bet tas tur šovērš uzmanīgi, ka to vajadzētu ar steigi sakārtot, viņi vajag centralizēt paralēli šim darbam, jo es pieņemu, ka tas arī ir radījis nesaprašanās par to, tas attiec uz Ivanovas kundzi, ko es saku, ka tas nozīmē, ka nav nekas saprasts, kontrolēts, kas īsti notiek, kaut kas iet uz to pārvaldi, kaut kas ir iedomāts, ka viņa valdījumā vai turējumā kaut kas atrodas, bet lai tas tā ir, ja namsainieks ir tas, kas tur slēstos, kas ir tas galvenais izīrētājs, kur tad vistuvāk viņa valdījumā vai turējumā var būt šis dzīvoklis, tad apsainiekotais publiski persona nekam nesanāk. Es te nezinu, kā tā īsti ir. Es tagad saprotu, tas ir visdrīzāk Es domāju, ka tā tradīcija vienkārši bijusi kaut kā vēsturiski, tas ir gājis uz tām pagastiem, tad cik viņi tur apzina, nu, viņi zina kaut ko, bet, nu, tā iegājies, bet, nu, viņiem viņi neatbilst īsti tam ierosinātāju statusam, tāpēc arī sagriežos pie tā sākuma jau pēc 20 minūtēm, ka tā ir tā tradīcija, ka tas tā notiek, nu, viņi iet tur viena daļa, tad viņi tur kaut kā, man liekas, izlēma kaut ko, ko nē, es vēl tikai teiktu, šis ir galvenais pierādījums, ka tas nav centralizēti un pārskatāms process, kā īsti tas notiek, jo es pieņemu, ka tas var uzsvarīt. Ir kaut kādi cilvēki gājuši tur daudzo gadu laikā, bet ko viņi īsti ir saņēmuši, kādas atteikumus, kādas atbildes no pagasta, kaut kas ir osināts noteikti, pagasti ir nākuši, bet es pieņemu, ka liela daļa ir palikusi kaut kādu tur, nu, tādu starp diskusiju, kaut kā mēs lāmīju. Bet man ir vēl viens, vēl divi jautājumi, bišķiņ savādāki. Viens ir par, vai jums ir, kāda ir valsts politika vispār, īres namu sakarā vispār? Par šo ir kaut kas, kāda ir kopējā valsts politika, jo jūs kaut ko minējāt par ministriju, bet tas bija vairāk par kārtību, bet vispār kopējā valsts politika. Kāda ir valsts kopējā politika? Īres namus, dzīvokļi, ko vajag, nevajag?
Nevarēšu runāt neprecīzos ciparos, bet gan valsts ir atbalstījis īres namu būvniecību. Un stāsts ir par līdzfinansējumu. Respektīvi, tā būtu daļa, kas būtu valsts finanšu līdzekļi, un daļa būtu pašvaldības finanšu līdzekļi. Jā, un...
Bet, nu, tas ir jau valsts, tas ir nu, politikas viens atsevišķi kaut kāds apakšu tēma vai jautājums, bet kopējā vispār...
Nē, tā kas... arī ir kopējais redzējums, šobrīd gan nevarēšu jums nosaukt.
Tāds noteikti nav... nevar būt kopējais redzējums, atvainājums, jo tā ir viena atsevišķa tēma, neviena ir... Nav vajadzīgs visām pašvaldībām. Ir pašvaldības, kurām to nevajag, bet viņiem ir
izdīvi. Viņas varēs pieteikties, ir izstrādāts vadlīnijas, gan nevarēšu pateikt naudas izteiksmē, tad bija aplēsts par to, cik varētu piešķirt katrai pašvaldībai, kam pašvaldība kādam finanšu līdzekļu apjomam varētu pieteikties. Bet noteikti...
Bet tās ir atvienojums, tās ir valsts, politika...
Jā.
Nu jā. Par skaļāk vai divi kolēģi, man liekas, nedzirdēt to, ko es teiktu. Jūzefs kundze saka, ka tas ir viens maziņš jautājumiņš, un tā tas arī ir. Tas nav nekāds valsts politikas lielais jautājums. Tā kā Diāns kundze, jūs klausties, lūdzu uzmanies, otrāk man ir trīsreiz jautājums. Tas ir viens, es atvainojos, tas ir viens maziņš jautājumiņš. Man interesē viens viskopējais skats, un tāpēc es saprotu, ka tas arī nav izdarīts. Man ir lūgums vērsties šajās iestādēs, ministrijās, Saimā, pašvaldības savienībā vajag visiem uzrakstīt un pajautāt, kāda vispār ir kopējā situācija, nav īstais vārds, kāda ir kopējā vīzija, ko darīt tālāk un kā darīt, vai ir kaut kādi pamats?
Bet darīt tālāk ar ko?
Ar dzīvokļiem, ar ko tad
citu? Bet es jums minēju, kad ir mājokļu
politika izstrādā, tas nav, nu, kolēģi, jums neklausāties, Diāns kundze, atkal būs jums kaut kas cits jāsaka, jūs neklausāties, tas, ko viņi saka, tā ir viena tēma, tā ir īres nama. Mēs varam runāt, kas ir ar sociālajiem dzīvokļiem. Tur ir kaut kas saistībā. Īres nam ir kaut kas cits. Sociālajiem dzīvokļiem kaut kas cits. Jūs sāstat man vienu, kas neatbilst. Tas ir viena atsevišķa lieta. Bet tad man lūgums šito vajag arī tad protokolu fiksēt, jo tas ir arī šajā jāiet par kā. Tad ir kopējā virzība, jo mēs jau kaut ko darām. Varbūt ir valstī, ja mēs neesam varbūt skaidri pajautājuši, kas tad ir tas kopējais, tas valsts politikas stāsts, cik viņi redz. Šo dzīvokļus, kas pašvaldībām ir jādara, vai mums vajag vēl, vai to vajadzētu, bet par īres namiem tas ir pēdējais jautājums, un jūs minējāt, ka kaut ko piešķirs, ka ko īsti piešķirs, un kā tas ir šobrīd?
Runā ir par finanšu līdzekļu apjomu, kam pašvaldības varēs pieteikties, kā līdzmaksājums īres namu būvniecībai.
Tas ir tagad jau dabūjams, vai tas ir plāns?
Nē, šobrīd vēl nav. Noteikumi vēl nav stājušies spēkā.
Vai novembri mēnesī nebija paredzēts?
Šī gada griezumā, katrā gadījumā, jā, tiek izstrādāts vadlīnijas noteiktas finanšu līdzekļu paredzētu naudu budžetā.
Nu jā, nu es domāju, Te bija mums diskusijas, atcerējāmies, tas asolī ministri, man liekas, Nacionāla apvienība, te gāja ar karogu un brāva pa visu Latviju, ka nu mums te būs zila brīna, bet beigās tas viss būs. Nu, šeit nav neviens, jā, bet diez vai tas kaut ko dots, ja viņi te būtu, bet, bet par īres namiem, jā, tad no valsts šorī nekas nav skaidrs un nav arī skaidrs, cik tur būs tas līdzfinansējums šobrīd, vienkārši tas ir tas, ko jau pagājuši, bet tad ir kā bija tie 40 miljoni, man liekas, atceros, viņi teica, ka kaut ko, bet beigās pateica nav. Bet tad ir cits jautājums, ko mēs paši darīsim. Tas ir valsts, jā, bet ko mēs paši darīsim ar šo īres namu, mums tas ir aktuāli vispār. Jo, cik es saprotu no tām tabulām, tad diezgan mums nav nekāda redzējuma speciālistiem, nekas īsti. Mums bija toreiz tas uzņēmēju, kas tas kaut kāds prezentācija. Kas
katrā ziņā pašvaldība pats šobrīd vismaz no šiem cipriem izvajot no šīs statistikas. Te ir iespējams arī pašiem sakārtot tās vajadzības, kas pašvaldībai vajadzīgas sociālajām vajadzībām, speciālistiem, citiem. Bet īres nama stāvoklis kopumā novadā, tas ir pavisam cits stāsts. Un tur gan tur ir iespējas arī arī privātai partnerībai un dažādai būt. Tā kā tas jautājums ir viennozīmīgi, kurš ir izsnāms, bet runā par pašvaldību, tad manuprāt, un, protams, izvērtēšana pilnībā vēl mums tikai procesā šobrīd, kā šobrīd jau tika prezentēts. Bet vismaz man personīgi liekas, ka mēs paši sakārtojot savus īpašumus, mums pilnīgi iespējams, ka būs
pietiekami. Nu, es domāju, ka tādu secinājumu izdarīti pārsteidzu, ka nav jau zināms, kas ir
tie darbi. Es izsaku tikai savu viedokli šobrīd.
Es varu izteikt to
viedokli. Saimniecība ir liela pārpa 1000 dzīvokļiem.
Jā, no kuriem tur lielākā daļa burtiski nelietojam, diez vai kas kaut kur visā novadā ir izsēti, tas arī jāņem vērā. Bet es te velku uz to. Ja tā var teikt, vienkārši runāt, jo to, man liekas, strātokums vienais ties, tur ir zem kaut kur, kur hali ir plānotais tirga augšā. Tas bija laikam kontekstā, ja to jau valsts kaut ko doda. Tātad, nu, mēs jau nevaram principa pēc ņemt kaut ko, tāpēc, ka dod naudu. Mums vajag galvenais, vai mums vajag vispār. Tātad es nezinu, vai tas tika izvērtēts, vai mums ir atkal, kas arī, man liekas, vēstīts. Ir galvenais, ka kaut ko žvadzi, mēs tik ķersim, vai mums īstenībā vajag, tas jau sanāk ar nevajag, tur jau bija jau... Viss tik skries un ņēmis arī jau būt, ka mums nevajag.
Nu, es... galvenais ir tas, ka mēs esam vismaz teritoriāli planojumā, kā tāda iezīmēša. Manuprāt, mums bija sešstāvu abu iespēju paredzēt, ja? Andi, es nemaldos. Mēs, ka sešstāvu vismaz ieplānos, tas mums ir, tā kā, ja būs tāda vajadzība, ja būs tāda vajadzība, tad vismaz vieta un ir iezīmēt, kur tur iespējams darīt. Labi, kolēģi, tas jautājums īstenībā ir ļoti, ļoti plašs un viņš tiešām ir diskutējums tik gari un ilgi, tāpēc vienkārši lūgtu izteikties, protams, visiem, bet nu, mēģināt mazliet nu, lakoniskāk, jā, uzgūst.
Man lūgums tad arī Stūrmēn kungam sekot līdz, ka atbildi. Viņa jūt, ka 10 reizes man jāuzdod. Nu, tas Stūrmēn kungs atdrīkst iejaukties kā vadītājs un arī teikt, ka, nu,
jautājums... Tad mēs turēsimies par reglamentu, ka būs 5 minūtes deputēm.
Nu, jā, nu, jā bet ja es 5 minūtes pats ar sevi runāju, nu, tas nav labi. Stūrmēn kungam vajag višīt arī, nu, tā kā... Tā kā kaut ko pateikt, nu, kā saka, ja, nu, ja es te runāju ar sevi vai kā, nu, tad to arī vajag teikt, kad jā.
Labi, bet, kolēģi, paldies, bet, turpinu.
Es to visam īsti nobeigumā, īres nami, kas tad tad ir? Tad ir, nav, nekas nav. Tur nekas šobrīd nav skaidrs, vajag, mums nevajag, nekas nav zināms. Tad to nav tas priez grābs, bet īstenībā mēs nezinām, vai vajag. Nav tāda skaidrība.
Īres nama noteikti ir vadības jautājums un tāpat arī deputāti jautājums.
Jā, vai nav skundze, no tas nav mūsu jautājums. Mēs te varam pieņemt, ka mēs Marus arī apmeklēsim. Tas ir jūsu jautājums, kā jūs darīsiet savu darbu, jo mēs to darbu neveicam, ko jūs. Mēs vienkārši
uzklausam jūs. Nu, tad mēs savu darbu veiksim tādējāt, ka sakārtosim esošos dzīvokļu
nu, īpašums un no tā izrietēs
mums ir
vai nav nepieciešams īres. Kārtējo reizi Es jums neprasīju par to, ko es varu pieņemt kā deputāts, to es zinu, bet jūs, kundzes, nu...
Labi, kolēģi, nu, šis gads, Edgar, šis gads ir paredzēts izvērtēšana. Tu redzēji, ka līdz gada beigām ir ārkārtīgi liels darbs darbiniekam, ko izdarīt, lai izvērtētu visu fondu, pilnībā gan tehnisko stāvokli, gan visādi, lai saprastu. Tas arī pirmo reizi īstenībā tiek darīts pa visiem šiem gadiem, manuprāt, ar pilnā lielā apjomā. Es domāju, ka tad, kad tas darbs būs mums kaut kādā, izdarām vismaz to vienu darbu, jo diskutēt mēs varēsim par visu un daudz, daudz, kas vajadzīgs, bet savedam vismaz savu saimniecību šobrīd kārtībā. Tad mēs zināsim, vai mums ir vajadzīgi īres nama šobrīd, tagad, tūlīt, vai nē. Jo, nu, tā jau mēs varam tiešām tagad pirmi pats arī teist, varbūt, mēs nezinu, tur kaut kur plānojam uz Marsu celt vēl kaut kur.
Saprotām,
kas mums ir vajadzīgs šobrīd.
Zeme jau bija noskatīta, jau... Nav, mēs ķersim,
nekas tāds šobrīd nav, ka kaut kas
tik kaut kā. Tagad tāpēc, ka nauda nav, bet ja būs nav, tā kā
labi, kolēģi, mēs varam turpināt arī citiem izteikties, Juzef Prielgi, bet izteikties arī.
Tā, man jautājuma būtība ir tāda, ja? Pašā sākumā lasot, kas ir Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas, tas mērķis ir noteikti optimizēt pašvaldības dzīvojamo fondu un budžeta izdevumus. Manā uztverē, tas Jolantai vairāk attiec, ja? Manā uztverē, ka pie šī dokumenta vajadzētu būt klāt arī finanšu sadaļai, jo rīcības ir, darbības virzieni ir, ja? Bet tāda izdevumu un finansēšanas sadaļa nav. Mēs jau varam, jūs varat veikt tehnisko apsekošanu, izdarīt visus darbus, ja? Bet par kādu naudu jūs to darīsiet? Manā uztverē novada pamatbudžetā katru gadu būtu jāieplāno, vai tie ir, es nezinu, simts tūkstoši, es runāju absolūti tā, nu ja, vai tie ir 100 000, vai cik novads var atļauties, lai sakārtot šos te, nu tur viņi visi nav šos te vairāk nekā 1000 dzīvokļus, un manuprāt, pie šī dokumenta būtu jābūt vēl kaut kādai ceturtai sadaļai, es te skaitīju tā kā trīs, ja, vai piektai sadaļai, tur tā kā četri rīcības virzieni ir, kur par kādu naudu, kur mēs ņemsim, kādā veidā to kārtosim. Jo es gribētu arī zināt, bet varbūt arī zināt, jo būtībā nu, šos te lielāko daļu pašvaldības dzīvokļu apsaimnieko Talsu un apsaimnieks.
Jā.
Nu, un tagad tur vajadzētu būt kaut kādai naudas summai, kas, es nezinu, cik viņi ir lieli, jūs iespējams zinat, jā, tur ir tāpat tukšie dzīvokļi, to varbūt uz finanšu komiteju, ja būs kādu citu reizi var sagatavot. Cik tad paliek tas sausais atlikums, ko var ieguldīt šo te pašvaldības dzīvokļu remontā, nu, sakārtošanā remontā, jā? Tas ir tas jau, tas ir būtiski, ja tas ir viens no finansējuma avotiem. Un otra lieta ir, es skatos, otrs jautājums ir saistībā ar budžeta plānošanu. Te ir 2022. gadā neiekļautie izdevumi. Un šeit stāv rakstīts Talsu novada pašvaldībai piedarošo dzīvokļu sakārtošanai. 13 959 eiro. Kas tas tāds ir, kas tas bija domāts un ko jūs varat darīt, ja šādas naudas jums nav?
Pie budžeta plānošanas...
Šeit vismaz tā ir rakstīts.
Pie budžeta plānošanas nodaļa bija konstatējusi un sagatavojusi tāmes un tā kā ieteikums, ko mēs vēlamies remontēt, kas būtu nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai.
Nā, cik liela summa tur bija apmēram? Aptuveni.
Aptuveni tie varētu būt kaut kādi, ja nemaldos, 20 tūkstoši kopumā.
Kopā 20 tūkstoši
prioritāri. Un principā ir tā, ka mums arī šis atsimināšanas, mans atsimināšanas nolikumā, kur mēs no dzīvokļu pārdošanas arī gūstam šos apakaļšos līdzekļus, kur mēs varētu ieguldīt dzīvokļu remontdarbos. Tāpat mums ir, kā jau teicāt, ir šie īres maksas, kas nonāk namsaimnieku kontā, kur šobrīd mēs ieguldam apakaļ mūsu dzīvokļos, bet tajos dzīvokļos, kur mēs saprotam, ka tas tie paliks pašvaldības funkciju nodrošināšanai un attiecīgi, ja mēs zinām, ka šajā dzīvoklis nepaliks nu, pašvaldības īpašumus, mēs šajā īpašumā neieguldam apakaļ līdzekļus. Nu, bet jā, es piekrītu līdzekļu, nav pietiekoši, lai mēs sakārtotu pilnībā šo fondu.
Jā, bet Jolanta, nu, jūs tā apsverat to, ko jūs jums saku, veselu sadaļu ielikt arī par tām naudas lietām. Jo patreiz, kā es teicu, rīcība ir, virzieni ir, darbošanās ir. Veiksiet tehnisko izvērtēšanu, a kas tālāk? Ja, sapratāt man. Tāds vēlējums, ne jau es tur tāda veida. Paldies, viss.
Paldies, jūs esat, paldies. Nu, kolēģi, vēl kādam pēdējais vārds. Jā.
Thank you.
Pilnīgi noteikti ir vajadzīgi zināt, kāds būs finansējums tam visam vajadzīgs, kā mēs iesim uz priekšu, to arī juridiskās nians, arī to, ko pirmīt arī Edgars Zelderis teica, minēja par to, teiksim, par atsvināšanas tiesībām un par citām, tas ir nians. Iespējams, ka mums pat ar likumdošanas priekšlikumiem ir pašiem jāiet valdībā, pilnīgi iespējams, jo nu, tas vienkārši jāpavēr, ir juridiski. Bet, ja kurā gadījumā paldies, jā, tad mēs šo te esam uzklausījuši un tur pēc rīcības plāna arī pieņemam zināšanā, jā, un tālāk vienkārši rīkoties, un tad, kā sarunājam, vienkārši turpmāk arī regulāri, lai kaut kāds progresu, tad mēs zinām, kā mums notiek šī te politika.
Vai ir īsti tikai par īres namiem, ko es gribēju pateikt, es domāju, ka šobrīd ir skaidrs, ka visdrīzāk tas ir jādara, jo es nedomāju, ka kāds kaut ko uzbūvēs un šo esošo dzīvokļu nu, liela daļa uzturēšana, gan atjaunošana kopumā viņi izmaksās dārgāk nekā, ja ir energoefektīvs risinājums. Un es domāju, ka vienkārši uz to kopumā ir jāiet. Jā, nu, mēs jau esam runājuši, tur tie daži citi jau pašvaldību piemēri, kur, nezinu, namsēnieks tiem kredīti bankā un negaida tur to nākotnē mistisko, kad kāds iedos naudu, viņi to izdara. Protams, tur ir tie, ko es jau es teicu, tie konkurences padomus, tur iebildumi, ka jaucās tirgu, bet nu, mēs te tirgu tāpat esam jaukušies ar atkritumiem un vēl visu kaut ko, kur mums pārmet šī nav tā galvenā problēma. Bet es domāju, ka ja mēs gribam risināt, tad šajās ēkās, viņas atrodas ēkās, kas lieldai vispār nav siltinātas un vienkārši ilgtermiņā tas nebūs daži gadi, bet 10-20 gadu griezumā tur būs pašvaldība, būs tikai ieguvējis, es domāju, un es te varbūt varu aicināt ar Kārtmiņas kundzi, es nezinu, vai jūs runājuši no Rojas, no viņi sarunās, man liekas, kāds divas reizes, viņi visi ir pārdevuši, man liekas, vēlāk, viņiem tāda politika bija viss papīro, viņi neko vispār nevis neatstāja, cik es, viņiem vispār nav neviens dzīvoklis, tā kā to es aicinātu, varbūt viņai, vai kas tur bija tā, vai viņas laikā tie cilvēki, viņi to ir jau kādu labu laiku atpakaļ izdarījuši tādu viņu politiku, viņi nu, visi tur, man liekas, cik es atceros, neko vispār neatstāja pašvaldībā, nepalika neviens brīvs dzīvoklis, nekas, man liekas, uztaisīt. Nu, viņiem, protams, ir daudz mazāk, tas kopskaits bija, bet viņiem ir diezgan krasa tāda stingra, asa nostāja, un es tur liekam ceremonijām kaut kā tā, jā. Paldies.
Jā, labi, paldies jums, paldies. Tā, labi, informatīvās daļas nākamais jautājums ir par Sietalsu bioenerģiju līguma izpildi. Valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupas būs.
Paldies. Tā, mums ir pienākusi tad ikgadējā atskaita, kad mēs atskaitāmies par Talsu bioenerģijas un Talsu domas līguma izpildi. Tad pirmā tabuliņa ir 21. Gada koprādītāji un 22. Gada pirmais ceturksnis, jo viņš atur tiek piesaistīts klāt, teiksim. Jā, tad mēs varam redzēt, ka 21. Gads pa diezgan ilgiem gadiem mums ir nedaudz kā ziema, jo saražojuši mēs esam par 5000 megavatu stundu vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas gan bija tāds stipri silti. Nākošais ir realizācijas apjoms, ja, kas attiecīgi parāda arī to, ka viņš tāds ir pieaudzis pret to. Daļa tur arī jauni klienti ir, bet varbūt nepārāk, teiksim, tieši reāli. Pirmais ceturksnis ir blakus redzams. Tad viens no būtiskiem rādītājiem vienmēr ir siltuma zudumi, jo pašreiz ir liels mainoties apstākļiem pasaulē un arī tad diskusijas par to, kas tad ir labāk centralizēts vai atsevišķis vai katrā dzīvoklī, jā, tad un mūsu virzienā tie ir siltuma zudumi. Un mēs šo pieliekam tikai tādu iemeslu dēļ, teiksim, jā, kad daudz ir spekulācija ar kaut kādiem procentiem, un šeit ir, teiksim, tas stāvoklis, ka mēs vienkārši varam redzēt, ka šie procenti neatbilst tai reālai patiesībai, kāda, teiksim, kā tiek uzskatīts, jā. Tad mēs redzam, jo ir lielāks realizācijas apjoms, jo ir lielāks zudums, bet procentāli viņi ir mazāki, Jā, ko mēs redzam, kad pagājušā gada vidēji 15,37, tas ir aizpagājušā gada, jā, tad pagājušā gada bija vairāk siltuma realizēts, vairāk pārdots 13% zudumu, jā, un šī gadā tad vasara nav iekļauta, jā, tad tajā jau ir 11, teiksim, gada beigās tik un tā būs. Jā, tad valstī noteikti kaut kādi, ne kaut kādi, bet konkrēti cipari, teiksim, cik ir normatīvs, kur nevajadzētu pārsniegt, jā, tad šogad mainās no 21 uz 18, pie kura būtu jāsāk domāt, ko darīt ar siltum tīkliem, teiksim, vai objektiem. Attiecīgi atbilstoši realizācijai, ja mēs redzam, arī dzam, kad ir pieaugusi ieņēmumi no siltuma enerģijas, kas sasniedz 1,8 miljonu eiro pagājušajā gadā. Strādājošo skaits kopā mums uzņēmumā 51 no tiem 28 attiecinām uz siltumu nozari. Un te vēl pievienots, cik daudz šķeltas mēs esam patērējuši, tad ja iepriekšējā gadā 39, gadā 40 tūkstoši, tad šogad 47 tūkstoši berkubi. Pirmā ceturksnī 19 tūkstoši. Tā smagākais, es varētu teikt, ne smagākais, bet diezgan smags punkts mums ir saistība apmērs, kā mēs zinām, divus gadus atpakaļ mums tika pilnībā atjaunot pumpurielas katlmāju par diezgan nosacīt lieliem miljoniem, jā, tātad mūsu saistības, kā šeit var redzēt, mēs dzēšam, gadā mēs atgriežam finansēta iestādēm par 300 tūkstoši eiro, teiksim, jā, tad kavējumu nav, ar to mēs tiekam pagaidām galā normāli atbilstoši grafikam. Tad nākošais slaidiņš mums ir, kas arī ir ilgus gadus bijis viens no galvenajiem punktiem, teiksim, jā, atbildēt uz jautājumā, ko jūs darīsiet, ja jums neviens vairs nemaksās, jā, tad šobrīd mēs redzam, kad tieši siltuma enerģijai, kas ir būtiski, teiksim, jā, pārējās nozarēs mums nav sevišķi, teiksim, tādi lieli, jā. Šajos ciparos, protams, ir viens mēnesis iekšā, kuram nav iestājies maksāšanas termiņš, jā, tad faktiski parāda mums ir pēdējās divas ailītes, un viņi katru gadu, pateicoties mūsu galvenajiem partneriem, tas ir Tāles namsēvnieks un Ataks 2, nu, samazinās. Ir gadu bijuši, kad straujāk samazinās, ir ka mazāk, tagad, ja mēs skatāmies otro ceturksni, tad viņi tā kā drusciņi pieauga, bet normāli vasarā cilvēki samaksā mazāk, teiksim, tos. Ja to nosēc to daļu, ko pa ziemi viņi nav spējuši samaksāt. Tad jautājums, kas ir ietverts, ir mūsu tas līguma saistības katru gadu ieguldīt pašvaldības īpašumā, mūsu nomā nodotajā 50 tūkstošus. Jā, tad šeit ir principā visi ir pieslēgti jaunie klienti, kuri izteikuši vēlēšanos pavisam kopā tūpi pie 20. Tai skaitā pārsvarā ir privāta mājas, bet ir arī neliela uzņēmuma. Jā, tad pagājušā gadā mums tas kopā ir 105 826 eiro ieguldīts. Tā, tad varbūt kaut ko no lielās pasaules. Ņemot vērā to, kā pasaule izmainījusies kopš jau pagājušā gada beigām ar gāzes un visādām citādām cenām, jā. Nu, diemžēl ir iestāde, kas mums, nu, vai diemžēl, vai es nezinu, kas stiprina tarifus pārskatu, jā, tad uz viņiem izrādās, ka pasaule nekāda viena neiedarbojās, jā, tad tarifu izskatīšana, ko pagājuši mēnesi mums seminārā teica priekšnieci, ir 6 mēneši minimums, un nekas tur nemainīsies, ne karš, neko tu nevar ietekmēt, jā. Tas, ko viņi teica, kas nāk no jauna, pieņemsim, un kur viņi diezgan dzelžaini, jā, kad regulātors lems par to, un faktiski, es tā nezinu, pieņems minēts 1. jūlijs vai 1. augusts, līdz kuram viņi nolems, kad iedzīvotāji daļā, tiks ieviests divdaļīgais siltuma enerģijas tarifs, tas nozīmē, ka maksāšana būs daļēji visu vasaru un daļēji, teiksim, ziemu. Patstāvīgā tarifa daļa tiks izdalīta, un šobrīd viņi arī darbojās, nav nekāds briesmīgs jaunums, bet darbojās tikai ar kā saka, klienti savstarpēji piekrišanu, līdz ar to mājas iedzīvotāji atkrīt automātiski no šī stāsta. Ja. Tagad tas it kā būšot tā, teiksim, ja, kad viņi pieņems lēmumu, apstiprinās, un tas stāsies spēkā un būs visiem obligāts. Ja, šobrīd mums divdaļīgo tarifu maksā pārsvarā gan visa pašvaldība, valsts iestādes, ja, teiksim, ar kuriem mēs jau ilgu gadu esam tā sadarbojušies. Procentuāli tas ir apmēram tā, kad nu, tas stipri ir speciāla metodika, kā to rēķina, jā, tad tas ir kaut kādi 25-30% ir pastāvīgā maksājuma daļa, ko maksā cauru gadu, un tad atlikušā daļa nāk klāt, teiksim, 70% ziemā, teiksim, konkrēti pēc patēriņas megavatstundu. Tā, un tad ir tā jautrākā daļa droši vien, es šeit esmu uzrakstījis vairākas punkts, bet tie trīs punkti ir, kā saka, viens otram atbilstoši. Līdz šim mēs esam tikuši cauri, kā saka, ar savu pašreizējo tarifu, kas mums ir apstiprināts jau diezgan sen. Jā, pašreiz mēs redzam, ka nākošā ziema pilnīgi noteikti tāda nebūs. Divu pozīciju dēļ. Pirmā pozīcija neapšaubam ir elektrība, jā, kura ir, varētu teikt, pa kaut kādiem 50%, 40% ir pieaugusi, un lai gan tur svārstās diezgan dīvaini, tas notpuls, teiksim, jā, bet jebkurā gadījumā ir būtiski vairāk nekā iepriekš. Un otrs neapšaubām ir, kas ir drastisks stāsts, tā ir šķelda, tas ir kurināmais. Pagājušā gada cenas, ko mēs noslēdzam uz gadu, mēs maksājam līdz 1. janvārim. Decembrī mūsu tie piegādātāji informēja, ka viņi par šādām cenām piegādāt nevar, un ja mēs nevaram vienoties, tad laužam līgumu. Nu, mēs vienojamies un tagad maksājam nu, pat 30% vairāk, teiksim, jā, mūsu viens no kaimiņu novadiem tikko kā izsludinājis oficiālu iepirkumu, pie kam pēc citas metodes, nevis tā kā līdz šim ieliekot mājaslapā paziņojumu un gaidot, kad visi saskaries, teiksim, jā, bet viņi izsūtīja visiem zināmajiem pārpat 13 klientiem, jā, un saņēma trīs piedāvājumus, no kuriem lētākais bija 28 eiro, 34 un 40 par beromo kubikmetru šķaldes. Tas ir apmēram 2,5-2,8 reizes dārgāk, tikā mums bija iepriekšējā gadā. Pamats tam ir saprotams, jā, tad gāzes cenas ir debesīs. Lielie mūsu siltuma ražotāji Rīga, Liepāja, Ventspils arī, protams, jā, un tagad Latgales pusē, tagad Mērkaķa ātrumā taisīs augšā šķeldes katlumājas. Granulu ražotāji ir saredušies pietiekoši daudz, jā, līdz ar to, teiksim, cerēt uz to, kad, nu, kad kaut kāda cena būs zemāka nekā eksportā, teiksim, mērs ragostā, jā, nav īsti liela nu, iespēja domāt par to. Nu, līdz ar to, teiksim, pamatstāsts mēs esam gatavojami šobrīd un esam sev uzdevuši uzdevumu līdz 1. jūnijam iesniegt regulātoram jaunu tarifu pieprasījumu. Tarifu pieprasījumā nu, tur mums ir, kā saka, jebkurā gadījumā viss iepirkumi jāveic tā, kā ir ar dokumentiem pamatotiem, jā, un un mūsu doma ir, ka mēs mēģināsim caur regulātoru šo tarifu iztaisīt tādu, kad viņš ir piesaistīts kaut kādā veidā šķeldes cenai. Šobrīd, principā, teiksim, mani kolēģi pa lielam ir diezgan apmulsuši, sākot ar visu Rīgu, Latvenergo visiem pārējiem, jo tālāk pa kaut kādu nedēļu neviens neko īsti nezin, kas varētu būt un kā nevarētu būt, teiksim, jā. Ja, tā kā iet runa par kaut kādu šķeldes, teiksim, konkrētu šķeldes indeksāciju, kur varētu piesaistīt kaut kādu mežrūpniecības pētniecības institūtu, kas iedot kaut kādas tabuliņas, teiksim, kā varētu mēģināt vērtēt, teiksim, kā tur tā šķeldes cena mainās. Un regulātors tajā pašā laikā, nu, gāze tas jau ir klasiski, sen tur ir vesela tabula, jā, tad gāze tik, siltums tik, mēnešu laikā ar šķeldi pagaidām ir grūtāk, bet, nu, kā viņi, kā, teiksim, regulātors to uzskatīs, tas ir tas skaidrs, pilnīgi, teiksim, kā ar nākošo sezonu būs jauns tarības, kāds viņš būs, es šodien neņemos teikt galīgi nekādīgi. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā droši vien 20% tas būs pats minimums, kas ir pieaugums, kas ir iespējams. Un otra lieta, kas ir, pa ko droši vien, ka būtu arī deputāta pusē spēcīgi jādomā, es tad pieļauju, teiksim, skatoties, kā viss notiek, ka mēs varam atgriezties pie diezgan, nu, teiksim, tā ziemā atkarībā no ziemas, arī pie diezgan spēcīgiem ierobežojumiem ir dažādākos veidos. Jā, jo pilnīgi skaidrs, teiksim, šodien pa gāzi, es domāju, nu, tad tur kaut kāda brīnuma var notikt, jā, ja kaut kas tur notiek savādāk, jā, ja kurim šķidro gāzi, visi Latvija, jā, lai ko tur nerunā, jā, tas būs nesalīdzinām dārgāk nekā bija līdz šim, un uz otru pusi nevar iet. Šķaldas cena neapšaubām gāzes cenas nesasniegs, un starpība šodien ir kaut kāds 10 reizes, Jā, ja teiksim, tas cipars ir kaut kādi 30, bet tas nozīmē, ka visu šo šķeldu nopirks Rīga Liepājā, jā, jā, jo viņi kurinās tikai ar, cik iespējams ar to, teiksim, jā. Līdz ar to es varu prognozēt arī, kad var iestāties brīdis, kad kopumā nav. Ko mēs to domājam darīt, jā, tad šobrīd vēl mēs galīgi lēmumu neesam pieņēmuši, bet vēl ir... Gribas cerēt, kad varbūt uz vasaru tie cipari vismaz stabilizēsies. Mēs tagad gatavojamies iespējams iepirkt kaut kādu daļu vasarā, teiksim, uz kaut kādiem pāris mēnešiem. Tur mums ir ar banku vienošanās, ka banka mums palīdzēs finansēt, lai, nu, principā, mēs nenotākt situācijā, ka vispār nav ko bāst krāsni. Ja kāds saka, ka tāda situācija nav iespējama, tad viņa, es domāju, ir diezgan reāla. Nu, otra lieta, mēs tad atkarībā no tā, kurš tad mums pa kādiem cipariem ko piedāvās, tad skatīsimies, teiksim, kā mēs varētu nodrošināt arī, nu, lai viņi savus apgrozamos līdzekļus noliek, kā saka, uz mūsu laukumu un aiz mūsu atslēgas arī, teiksim, tā, jā, jo, nu, jebkurā gadījumā neko es nebaidu, jā, bet reālā dzīve ir tāda, kāda viņa šobrīd ir. Un otrs stāsts, protams, ir par to, kā tad būs ar samakstu par to, teiksim, siltumu, kurš nu būs pavisam citādāks, un varbūt kāda tā ekonomiskā situācija būs, ja, kopā skatoties. Tā kā nekāda tur šobrīd optimistisku bildi rādīt nevar. Ko es varbūt gribētu pielikt klāt, teiksim, pie, ko mēs varētu sadarīt, ko mēs tā kā esam iesākuši. Mums līgumā ierakstīts ir, ka mēs katru gadu investējam 50 000 Dzelzžaini, jā, un otrs teikums, pēc tam man droši neļaus samelot, ierakstīts ir, kad pašvaldība var lemt, teiksim, par šīs summas atcelšanu vai pārcelšanu, nu, teiksim, ja mēs tam pārpildījuši. Nu, mēs kaut kādu 3-4 gadu laikā esam ieguldījuši tur pat tūp pie 3 miljoniem, teiksim, mums principā vairs nav nepieciešams šai saimniecībai pēc būtības neko ieguldīt. Viņi darbosies vēl gadus 15 vispār bez kaut kā, teiksim, ja tikai ar tekošiem remonta izdevumiem, ja, nu, tad varbūt būtu kaut kāda jēga domā, teiksim, ka tur kaut ko vajag attīstīt, ja, tāpēc par šo tēmu mēs jau esam runājuši kāds 2 gadus apakaļ, vai 3, kolēģi neļaus samelot, mums bija ik mēnesi, kā saka, tikšanās, vai, nu, tad tur vēlēšanas izmaisīja drusciņu, pēc tam izmaisīja vīrus, teiksim, no tā mēs esam palikuši ar kvalitātes nodaļu uz. Jā, kad varbūt tomēr izdalīt no tā lielā apjoma, kas mums bija kopā, teiksim, kaut kāds 2-3 punktus, un tad vismaz tos tad realizēt, nu, jau 3 gadā riņķī, teiksim, ka mēs par to runājam, un pārskatīt šā līgumu tos punktus, kurus ir iespējams, teiksim, jā, un izdarīt viņus, nu, tad izdarīt vai tad neizdarīt, pieņem kaut kādu lēmumu. Tagad mēs skatām visu laiku, jā. Nu, varbūt man īsumā tas viss.
Jā, paldies, kolēģi. Jautājumu Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies par informāciju. Man tāds jautājums, skatoties uz prezentācijā tabulu par pakalpojumu apjomu, tur saistība ar patērēto šķeldu, tā šķeldāja kvalitāte paliek kaut kādā veidā sliktāka, vai tas vienkārši tā ir sakriķējis, paskatoties, cik iegūst siltumu, tur megavatstundu no 1 kubikmetru, viņš visu laiku samazinās. Tā ir kaut kāda tāda pastāvīga tendence vai vienkārši šajā?
Es domāju, to tik vienkārši nevar skatīties. Jā, tad šķēlde ir kā kurināmais ir ļoti neviendabīga. Jā, tad pirmais, tad no kurienes ved, vai tā ir lapa, vai tas ir lapa koks, vai tas ir skuju koks, jā. Tad ir vēl jautājumi, teiksim, par to, kad mēs izmantojam, kas ir viena no retajiem un pirmajiem Latvijai dūmgāzes kondensātors, dūmgāzes kondensācijas iekārta, kur no dūmgāzēm paņem vēl siltumu nost, jā, bet viņi arī nestrādā automātiski, teiksim, atbilstoši tam, tur ir. Tā ir tāda lielāka ķīmija, jā. Klasiski bez tā būtu kaut kur apmēram 1,8 berkubi uz 1 megawatt stundu, un mums ir svārstās no 1,2 līdz 1,3, teiksim. Un tur arī savu ārtā vienas vasara, ja viņi ir sausāks, nu, teiksim, jo sausāks kurināmais, jo mēs mazāk dabojam nost, teiksim, visideālākais būtu kaut kāda svaiga zāģēta apse kaut kāda tur līdz pavasarim, jā, tad mēs maksimumu varam dabūt, tad mitrums ir kaut kur 45 grādi, tas procenti, jā. Tikko ir savs kurināmais, tā šī iekārtojas mums tik efektīgi nestrādā, nesaka, jā. Tā kā tas nav tā, tas pats, ko es saku par siltumu zudumiem, ja, ka mēs paskatāmies, tur izskatās tā, bet dabā, teiksim, tā reālais pamats ir tas, ka tie cauruļvati zemē ir un viņi siltumu izdalīja, jūs vairāk dodat cauri, pieņemsim, viņš procentāli samazina, ja, lai gan, jo tās caurules neviens nevar izmainīt tur ir pa brīdim, to virsmu, kas desējas, jā.
Ja. Skaidrs, labi, paldies, tad tā nav tendence, tas vienkārši tā ir pārsipari, pamazlē varētu secināt. Paldies.
Edgar Zelders.
Bet tad izmaksas mums, pieaugums plānotais, cik mums aptuveni varētu
būt? Es šobrīd nevaru pateikt, aiz vienu iemeslu, ka mēs neesam, nezinām šķēldes cenu. Un tur ir, tad es varu pateikt, ka mūsu iepirkuma cena pagājušā gada jūlijā, teiksim, uz gadu bija ap 11 eiro kapeiks uz priekšu uz apakaļ. Ja?
Cik šobrīd, nu, piemēram?
Šobrīd ir ap 17. Drusciņu zem, mēs nokaulējām 1 eiro, teiksim, no piedāvātājā, ja? Bet kaimiņa rajonā ir izsludināts un tur ir pieteikušies zemākā cena 28.
Tātad šobrīd var secināt, ja ir par 11 un jūs varat par 16, tas nozīmē, ka uz pusi ir arī.
Jā, nu jā, mēs savus taukus dedzinām nost.
Tātad šobrīd tātad izmaksas viennozīmīgi pieaugs, par to šaubu nav vispār.
Jā. Cik daudz būs atkarīgs no tā, kāds būs līgums par kurināmo. Un arī vēl ir jautājums, teiksim, vai kāds vispār iedos kaut kādu līgumu par kaut kādu konkrētu cenu, ka tur nebūs kaut kāda indeksācija klāt, teiksim, jā, kas atkal.
Bet, nu, piemēram, ja būs jāpērk par 25 eiro,
jā.
Un cik tad ir tas pieaugums prognozējiem? Nu, ja būs, piemēram, ja dabūs vērtāk.
Nu, kaut kādi 13-15%
pieaugums būs.
Jā.
Tad tas ir kā nav tāds ļoti milzīgs salīdzinājums, pieņemot, nu, ka runā kā Rēzeknē pieaugs.
Nu, jā. Bet es domāju, ka kur runā un kas runā, jāklausās ir, jā. Runā jau visos stūros pieņems. Nu, skaidrs, ka Rēzeknē, ja viņiem bija izdevies noslēgt līgumu līdz šī gada pavasarim gandrīz, par pagājušā gada cenu, teiksim, ja es pareizi saprotu kaut kādu 8 eiro par 1000 megawatt stundām, par 1000 kubiem tas gāzes, jā, tad tagad viņiem šim līgumiem beidzam, nākošais piedāvājums ir 120. Tā kāda tur? Jā.
Okay. Es nezinu, man vēl viens jautājums. Zemīnas kundze, vai kaut kas komentējam šajā sakarā par bioenerģijas sniegto informāciju vai kāda ir vispār kopējā sadarbība, jo nu, siltuma apgāde ir pašvaldības autonoma funkcija un tā ir deliģēta šobrīd. Kā šobrīd šis jautājums notiek kopumā? Ir sadarbība, viss tiek tā kā. Es nezinu, kaut kādu īsu vismaz komentāru vai ir kaut kāda. Es vienkārši domāju, mums ir namsainieks sniedz to atskaiti, un tad ir ūdens vai bioenerģija arī mums sniegs kaut ko, vai?
Jā, tātad dotā brīdī bioenerģijas deliģētā līguma izpilde ir kvalitātes nodaļas funkcija. Pagājušā gadā mēs iesākām nu, tāds vairākas lietas apzinājamies, problēmas, kādas mums ir un kur pašvaldībai ir jāstrādā un jāsadarbojās, kā vienu var atzīmēt to, kad sakārtojām un šobrīd bioenerģijai piekļuvēja mūsu ģis sistēmai, lai varētu sākt sazīmēt un salikt informāciju iekšā par siltum trasēm visām, jo dotā brīdī tas informācijas veids, kāds ir gan bioenerģijas rīcībā, gan mūsu rīcībā, ir ļoti atšķirīgs, viņš ir nepilnīgs un viņš nav kontrolējams. Jāatzīst, kad no mūsu puses par cik Covid laikā mainījās darbinieki un gana daudz lietas palika nepadarītas. Šobrīd es ceru, ka atsāksies kapitāla sabiedrība konsultantu darbs pilnā apjomā un arī mēs atsāksim pagājušā gadā iesākto, tai skaitā attiecībā tieši uz līguma nosacījumu izpildi mums ir gan daudz arī, lai saprastu, kas ir ar pašvaldības īpašumu šobrīd, kas ir bioenerģijas rīcībā. Darba tiešām ir ļoti daudz, šo saskars punktus mēs pamazām apzināmies, un es domāju, ka tad jau secīgi pie atskaitīšanos arī varēsim vairāk kaut kādas lietas pateikt, jo savā veidā tāda sistemātiska kontrola un saprašana par to, kā uzskaitīt gan pamatlīdzekļus tos, ko viņi, ko bioenerģija ir izbūvējusi un apsaimniekojusi, tātad mums īsti daudz viet trūkst pilnas informācijas, šobrīd bioenerģija viņu ir iesniegusi, bet tas ir ļoti apjomīgs darbs, lai to visu izvērtētu un saliktu punktus un runāt jau ar pārliecību. Mūsu pusē ir ļoti liels darbs priekšā.
Bet kaut kas provizoriski šogad, kaut kāds atskaits punkts, kaut kas par šo visu procesu?
Nu, būtībā man tikai nedēļa apakaļ sāk cilvēki strādāt, un mēs apzinām darbu apjomu un saliksim. Es ceru, ka 2-3 mēneši un būs rīcības plāns, un tad arī mēs tālāk ar bioenerģiju varēsim virzīties. Tas nav tāds tikai uzraudzības darbs, tur ir pētniecības darbs par informāciju, par sastāvu, tur ir darbs ar attīstības nodaļas cilvēkiem, mums arī šobrīd kartogrāfs nomainījās, lai mēs varētu pateikt, jā, visas mūsu inženieru būvis ir ievietotas ģis sistēmā, mēs zinām viņu stāvokli, mēs zinām viņu sastāvu, mēs zinām, nu, tur ir virkne milzīgi daudz lietu, kas jāpadara.
Jo es to prasu, man tā atmiņā mēs, nu, vienkārši šis jautājums ir tāds, nu mēs atceros, mums bija, ka pirms 17-18 gada vispār nebija nekāda atgriezieniskā saite, nu, tas ir atsevišķi vispār bija stāsts, tad mēs kaut ko mēģinājām tur grozīt, nu, vismaz kaut kāds, nu, kaut kāda komunikācijas sākars, bet tad, man tā prātā, bija arī kaut kas diezgan sliktas no valsts kontrolas, kad ir diezgan baisa situācija, man kaut kas tā prātā, tas ir, man liekas, ne jau kādu 3 gadu atpakaļ, kur bija aprakstīts, ka ir diezgan, nu, ka kaut kas galīgi tur nav rītīgi, nu, vienkārši tieši arī daļēji, man liekas, es detaļās neatceros tieši tā iemesla, ko jūs teicāt, ka, nu, nav īsti nekāda tāda atgriezieniskā saita ar šo informāciju, nav īsti izsekojums, kā tas notiek. Nu, tas nenozīmē, ka tur kaut kas slikts notiek, bet nu, vienkārši par cik tā ir tā funkcija, pašvaldība īsti neko īsti nevar īsti saprast, kas tur īsti notiek. Ja, nu, ja to vajadzētu stiprināt. Tā, tas bija tas, ka tas galvenais jautājums, ka nevis tur, nu, visam slikti pats par sevi, šausmīgi dārgi, ja, nu, bet vairāk uzsvars tieši uz to jautājumu, tā ka sakārtošana, nu, ka tas ir apusēja tā saita, ka strādā kopā nākotnes vārdā, nu, kas ir, jā, nu, jauns katols, bet, nu, kas vēl ir svarīgs, vai kas ir jārisina fundamentāli, drastes jāmaina, piemēram, kas ir, tas ir, cik gadiem vēl ir 10-15, cik viņas lietojam siltuma drastes, vai viņas ir, nu, kaut kādi tādi jautājumi, arī tas, kas, nu, kas ir ekonomiski, ir kaut kādi rādītāji, kur pašvaldība var, tad vismaz zina precīzi, ir tā maksa, nav kāda viņa ir un tā. Es tā īsmu.
Tāpēc jau es teicu, tātad problēma ir visa apzināta šobrīd. Pirmkārt, tas ir skatu punkts par deleģēšanas līgumu uzraudzību. Īsti tāds pieredze pašvaldības darbā nebija. Tātad šobrīd tiek veidot vispār kā sistēma deleģēšanas līgumu uzraudzībai. Nākamais aspekts ir šī siltuma enerģētikas politika kopumā novadā. Tātad mums pašiem ir jādarbinē attīstības jautājums siltuma enerģētikas jomā. Un kāds ir mūsu prioritātes un kādi būs sasniedzamie rezultāti? Tātad kādi ir šie siltuma enerģijas principi, sasniedzamie kritēri un tā tālāk mums jau pašvaldībā kopumā. Un tad mēs varam skatīties, kā to dara namsaimnieks, tad mēs varam teikt un runāt ar to pakalpojumu sniedzējam un tad tālāk secīgi arī saprast, kādā jomā un kā pašvaldība pati vispār siltuma enerģētiski pārvalda savus īpašumus. Tas ir viss tāds process kopums. Un tad jau tikai var runāt par tās infrastruktūras izvērtēšanu, pēc cik gadiem, kas mums būs joprojām derīgs vai nē, jo mums ir jāveic tādu kā visa informācijas tāda apvienošana un analīze par to, kā mēs varam virzīties, jo daļas infrastruktūras būs nolietojusies. Un tātad secīgi, ko mēs atbalstam, kādā veidā mēs jebko atjaunojam. Tātad tas ir komplekss skats. Šobrīd bioenerģijas pakalpojumu līgumu īsti nevar atraukt no visu kopējā konteksta. Tas nebūtu pareizi.
Kā es domāju, konteksta tā kā?
No kā pašvaldība vēlās virzīties siltuma enerģētikas virzībā, ko atbalstīt, kam dot priekšrocību, kādu kurināmā izmantošanai, kas ar gaisa kvalitāti, kas ar iznešu daudzumu tā tālāk.
Jā, paldies. Un vēl viens tīri interesants jautājums, mums bija, tas laikam ir Zaļības kungam par, es nebiju dzirdējis, bet ka bioenerģija tur bija darba, ja, par to siltumu pieslēgumu Valdemāra pilī, ja, ka to vēl bioenerģija, tas ir par to, ka bioenerģija veiks siltumtrasa izbūvu Valdemāra pilī, tas ir kaut tādus darbus veic pati bioenerģija regulāri visu laiku, ja, un tas ir vienkārši papildus.
Speciālā būvniecība, tas ir ūdens kanalizācijas siltums, ventilācija un viss kaut kas. Jā, tad pagājušā gada apjoms ir kaut kādi 900 tūkstoši tur, jā. Pamatu sastāda, teiksim, mēs kā apakš uzņēmēji strādājam zem saldus ceļinieku, jā, tad saldu vienu ielu izbūvēja viss apakšā, kas ir lietas ūdens. Nu, siltums ir mazāk, bet pašreiz, teiksim, jā, bet siltumtrases, siltummezgli, nu, viss kaut kas, teiksim, kas attiecās, kas saistīts ar to. Un otrs virziens, kas mums no jauna tagad ir, un pagājušajā gadā bija pirmais veiksmīgs, tāds stiprveiksmīgs gads, tas ir saules sistēmu uzstādīšana, gan elektrisko, gan šķidrumu, kas ir, kas siltumu ražo, teiksim, jā, tad pagājušajā gadā mums izdevās pārsniegt 100 tūkstošu apjomu un kaut kādus 30 objektus, gan Talsos, faktiski Kurzemes pusē pārsvaru. Jā, tad tās ir tās divas lietas, kas ir papildus siltumam.
Šajā sakarā tieši par šiem alternatīvajiem siltumu, nu, kā viņas varētu teikt, siltuma apgādes veidiem, tā kaut kā, te izskan versijas, nu, piemēram, ko tagad darīt publiski, ir kūdri varētu dedzināt, un tad ir šķelda, kaut kur bija te, man liek, darbielā bija tā gāze, kaut kāds stāsts, kur gāja individuāli, jo es atceros kaut ko viņi...
Nē, jā, tas vien māja atdalījās nost no pilsētas, jā, tad pusgada kurināja gāzi, teiksim, jā. Nu, tas ir piemērs, kur vajadzētu apskatīties, ir smuki uztaisīta māja, bet gāzes kurstens ir virs trepu telpas, ir mēls norūsējis. Ja vienīgi tas nav kaut kāds tas pēdējā laika bliezienas, kad Norvus arī smoks izskatās. Bet tur pietika dažas mēnešas, un tagad tur pat blakus, es nezinu, kā tas ir ar... Nav mans pienākums kontrolēt visu, jā, būvaldi izgājas cauri, piecelt pie 500 mājas smukas būdiņa ar bleķi un skursti, un tur, kuriem ir granulas, cik es saprotu. Nu, granula cena šodien apdrošina kaut kādi 250 tonu, vai varbūt vēl līdzīgi, un vēl jautājums arī jūs varat dabūt, jā. Nu, jā tā kā, nu, tie nav alternatīvie risinājumi, vienīgais, kaut cik sakarīgais ir uztaisīts Latvijā, Salaspilī, kur ir 4 hektāri saules paneļu lauks, teiksim, jā, bet, nu, mums jāsaprot arī tas, ka finansējums sastāvēja no 3 daļām, viena daļa bija aizdevums, viena daļa bija krietna daļa bija no kvotu tirdzniecības, ko viņi ieņēma samazinot savu mazu tirdzniecību, tā kā kopā tas bija kaut kādi 7 miljoni uz 18% no apjoma siltuma, jā, tā kā. Un tur vēl bija iekšā 3 megavati arī šķēles katlas, teiksim, jā, tā kā. Tur tā ir kaut kāda, teiksim, tā alternatīva, kas, protams, ir laba, jā. Ja jums no 100% 70 nav jāatmaksā, jā. Jā, tad. Bet citas alternatīvas šobrīd ir?
Tad jūs sakat, jā, nu gāze tas atkrīt pats par sevi standartā.
Nu gāze mums nav.
Siltuma, jā.
Vispār pieejami, jā.
Nu, viņi tur viens piemērs bija, bet tagad cita situācija, bet tad saules paneļi arī īsti, laikam, jūs...
No tāda apjomā nav, tā, ja iet runa pa kaut ko, teiksim, tas, protams, būs viss atkarīgs no kaut kādas līdzekļu atbalsts, teiksim, tā kā tagad saulē ir, jūs varat 40% dabūt pa saviem paneļiem elektriskajiem no valsts, ja iedalīt 20 miljoni ir, un šobrīd, man liekas, kaut kāds ap miljoni ir iztērēts jau, jā, nu.
Bet jūs teicat...
Savai mājai uzlikt, jā. Daudz jūkļu mājai. Tur ir pirmais stāsts, protams, ir cits stāsts, kas te iesākās jau pirms manis. Jā, nu, neviens nevarēs nodrošināt ar siltumu māju, kas tērē 40% liederīgi un 60% kopina ārā, teiksim, tāpēc, ka viņi tādi ir.
Jā, nu, mājas ir dažādas drošvien, bet es šo jautājumu arī gribēju tieši jūs minēt, ka jums tā otra saimnieciskā darbība, ka ir uzstādīti, jā, tie saules citas.
Jā, mums ir uzstādīti pašai savai, jā, katlumā ir, mums ir 10 megavati, tad principā viņš mums paņem vasaras dienas patēriņu nodrošinu, teiksim, jā, tas tāds eksperiment, tas neko neietekmē, ne tarifu, ne budžetu, teiksim, jā, tas,
bet, nu, jūs...
bet ir. Jā.
Bet tā, jūsuprāt, ir perspektīva, par ko ir vērts vismaz diskutēt nopietnāk, jo ir mājas, nu ir, mums jau ir dažādi, ir lielu mājas, ir lielās 5-stāvu mājas, ir 2-stāvu mājas, 3-stāvu.
Nu, viss ir atkarīgs no finansējuma. Ja jūs varat dabūt kaut kādu papildus finansējumu, tad, nu, teiksim, es varētu runāt kaut kādu, ja mēs neskaitam, ka mums ir karš uz apkārt un es kas vēl, teiksim, jā, vai ne, tad, ja normālā situācijā, tad uz kaut kādas daudzdzīvokļu mājas būtu iespējams uzlikt saules paneļus, nu, elektrībai vai, nu, elektrībai pārsvarā šobrīd, teiksim, jā, un tas varētu kaut kādu karstā ūdens daļu paņemt, jā, tad tie populārie, nepopulārākie, bet... know-how, kas jau nāk, principā nāk no Ziemeļu valstīm, no Somijas, Zviedrijas, bet mazāk, visvairāk no Dānijas, jo tad tas klimats droši vien atbilstoši ir, jā, tad šeit diezgan tie, kas tirgo siltumu, ar to nodarbojās, jā, tad ir siltuma sūkņi, ja ir upa blakus, pieņemsim, lieli, uz kaut kādiem 2, 3, 5 megavatiem, pieņemsim, jā. Tas, kas ir tā alternatīva, bet tā prasība, kurā gadījumā elektrība atkal, jā, kaut kāda daļa. Mūsu gadījumā es šobrīd, principā, teiksim, neko citu, ka šķeldu, teiksim, vismaz kāds gadus 10 neredzu.
Bet sanāk, nav, nu, Latvijā šobrīd pašvaldības nav tāda pieeja, kaut kur tas siltuma paneļas, tur saules paneļas kaut kur likt.
Nu, izņemot saules pilu, kas ir pilotu projekts, teiksim, jā. Nu,
tas ir atsevišķi, bet tā kopumā...
Jā, saprotu, kopumā, tā, nu, visi runā, bet, nu, es saku otrs stāsts, kas ir ar atmaksāšanos, kas ir finansē.
Kas ir ar, tad vēl pēdējais, par, kas jā, ko jūs pienācījāt, ko es gribēju jautāt, siltumsūkņi, gaisa, nu, kas ir, kā jūs teicāt, jā, viņi ir arī dzīvojamā, daudz stāv, daudz dzīvokļu mājām.
Ir rietumnieki mēģina daudz ko, visu kaut ko, jā.
Daudz, nu, kurš mēģina?
Rietumnieki. Nu, Dānijā, principā, tie saules lauki ir ļoti populāri, tagad ir daudz, kuri pie centrāliem salikt, teiksim, jā, tad Bet, nu, tur ir pavisam citādāks. Nu, tur tarifs, es atvainojos, ir kaut kādas 120-150 eiro pa megavatu stundu jau 10 gadus. Jā, tas ir cits stāsts, un tur ir citādāk tā sociālā struktūra, kā tā nauda grozās vispār.
Bet jā, nu, bet daudz dzīvokļu mājām ir siltuma zūpa kaut kur
tādā? Ir iespējams, jā, uzlikt, bet atmaksāšanās tāpat
ir. Mums nav kaut kur citās pašvaldībās.
Es neesmu dzirdējis, ka Latvijā būtu, jā.
Jo es zinu, vienkārši privāti mājām tas ir, nu viņš nav.
Privāti mājām man pašam ir savas,
tas ir. Nē, bija viens konkrēts piemērs, viņš gaisa, tā kā uz gaisa ārā stāvs.
Jā, gaisa, ūdens, siltums, sūkums ir, jūs varat pie mums iegādāties.
Jā, pirms, jā.
Bet, uzstādīsim un eksploatēsim un visu apkalposim.
Nu, ja jūs nākat ar kādiem priekšlikumiem pašvaldībai, tas izdevīgi, tad mēs varētu par to runāt plašāk. Jā,
ja es pareizi saprotu, vienā no šitiem diviem projektiem, arī uzdrošinu, kad zinu, bija siltumsūkums vasarā, ne, valdinātā.
Jā, tas ir mazliet.
Viss notiek.
Iestādē pašvaldības ar to.
Runājam.
Šodien par to runājam.
Tas ir tas, ko grib tur likt.
Jā.
Bet tas ir uz, tas bija tas otrs, pirmais ir, ko jūs, nu tas ir, kur ārā stāv, viņš uz
jā, divi bloki, bloks māja pilna ar viņiem, tikai viņi tikai ražo augstumā.
Nu jā, tas ir, viņš ir pakārtots jautājums gaisa temperatūra, ja ir ļoti augsta, milzīga augsta ziem, tad ļoti, jā, ļoti daudz elektrība patēja, ja ir silta, tad viņš ir,
nu negluži.
Kaudz?
Negloži tā.
Nē, nu, tajā gadījumā, ko es zinu, tā ir tieši tā. Ja ir temperatūra, vismaz pie tām elektrības cenām, kādas te bija pagājušajā gadā un šogad.
Ja viņš pareizi strādā, principā, ziemā.
Es atvainojos, ja ir tā temperatūra, nu vasara, pavasars, rudens jau ir silts, tur nekrīt zem tā standarta, jo tur vienā brīdī strādās elektrība un sāk. Bet tad es sapratu, ja ir tāda. Vidēji silts gads, tad tur mēs 50 eiro tur mēnesi.
Ja viņš pareizi strādā, teiksim, jā, tad pie Latvijas normatīvās temperatūras talsos mīnus 18 grādi, labam siltum sūknim, kvalitatīvam, protams, dārgam, ir ar 1 kilovatu elektrības, jāsarīz ar 4 kilovati siltumu, jā. Un tad, kad nāk pavasaris, tad šie cipari iet uz labo pusi, jo ir, teiksim, vislabākais laiks, ir kaut kādi plus 3 līdz kaut kādi 0, teiksim, kad ir vēl mitrs ārā, ja? Tad viņš ražo 6, 7 un pat dažreiz vairāk, teiksim, jā.
Ja? Labi, vēl?
Paldies, jā.
Jā. Man ir jautājums, runājot pirmie par to, ka nākamā sezona būs gana sarežģīta un droši vien. Kādi ir, nu, jums kaut kādi ieteikumi, varbūt ir, ko pašvaldība var darīt, un uz kā rēķina pašvaldība var tur kā mazliet arī taupīt?
Nu, es nezinu. Es šajā gadījumā vienīgi varu pateikt, ka droši vien, ka būtu jādomā pie kaut kā varētu kaut kādus lēmumus operatīvi pieņemt. Jā. Operatīvāk nekā līdz šim, kas varbūt būs nepieciešams. Kādi viņi tur varētu būt, man ir grūti teikt, jo, teiksim, valsts nekādas ierobežojumas nav paredzējusi ieviest. Viss ierobežojums ieviesīs pašvaldības. Vismaz pēc pašreizējās likumdošanas, jā, kad attiecas uz enerģētisku. Nu, ja nav, piemēram, tur lielā elektrība vai kaut kāds, teiksim, jā. Tā kā, ja, teiksim, ir, tad nu, lai nav ilgi jāspriež, ja kaut kas jāpieņem. Nu, tas ir vienīgais, ko principā šodien var pateikt. Jā.
Tas gan jā, paldies.
Bet piemēram, pēc, teiksim, tad no mūsu puses, jā, kas ir, tās gan ir, es tagad teikšu, baumas, ko es tā tikai esmu dzirdējis, pieņemsim, jā, kad nāca elektrības bums, kad viena pašvaldības iestādē pārtrauc līgumu, samaksāja sodnaudu un piedāvāja jaunu cenu. Tad to cenu vajadzēja kaut kur apstiprināt, un kamēr to cenu apstiprināja, tikmēr jau bija par 4 eiro klāt. Un nācās vēlreiz stiprināt.
Jā. Paldies. Un tad vēl. Jā. Mums kādreiz nākamais pēdējais jautājums būs meža apsaimniekošanas plāns līdz 30. gadam. Viņš tagad uzsāks, tas ir tikai pats pirmais solis, bet jautājums ir tāds, varbūt ir kaut kur zināma prakse citās pašvaldībās, teiksim, kā šo te, pieņemsim, šķēles problēmu var izsināt arī apsaimniekojot pašvaldību mežus? Ir kaut kāda sadarbība?
Nu, droši vien, ka tā kundze vēlreiz pateiks, kas ir, kas nav, teiksim. Jā. Šobrīd mums te tiranizēja Latvijas valsts mežus pēc siltumnieku iniciatīvas, jo daži bija iedomājušies, ka kad var tur uzsūtīt kaut kādu konkurences padomai kaut ko, un kad tagad visi tie mežnieki vārās, pieņemsim, jā. Nu, tad ar Latvijas mežiem jau klasiski ir, teikt, jā, kad tur ir, kā teic, štepseļa kontakts, viņiem jāpārdod pa dārgāko, mums jānopērk pa lētāko, nekādīgi kopā nevar salikt, jā, vai ne, bet, nu, viņi jau tur neko daudz netirgo, viņiem kaut kādi 7% no kopējās nepieciešamās šķēles, tikai ir lielie Latvijas valsts meži. Pārējo jau viņi visi pārdod, kā saka, vaļķus to un to, un tur ir tā lielākā daļa, kas paliek, nu viņiem ir tur cirsmas, kas paliek, jā, tad kaut kāda apauguma un tāda, no ko viņi šķeldo, pa tiešo šķeldu. Pārējo jau viņi visi nozāģē, atdod, pārdod kaut kur. Es domāju, nezinu, vai pašmaldībai būs kaut kāda cita, tur citas iespējas, jā.
Es domāju par to, ka mēs arī, teiksim, apsainīkošam savus mežus, protams, mums arī tur būs, kur mēs tur tīrīsim, kur apaugumu noņemsim, kur būs jāizcvērt mežu, vai mēs varam atrast kaut kādu kopsaucēju un, teiksim, kā tas arī tīr no juridiskās puses, protams, vai pašvaldība to tā var darīt, vai tur nav tiešām kaut kāds konkurences apsākļi. Bet, nu, es domāju, ka mums tepat nodaid ļoti daudz šķēlts un arī pašvaldīs mežus.
Nu, es par to saku, jā, uz riņķi apskatoties un tāpat arī mūsu tuvākie mežnieki saku, ka šķēlts pietiks šitā, jā. Nu, par cik viņam pietiek ar to, ka viņš pietiks šitā un tā kā nebūs, viņš pateiks nav, jā, nu, mums tas neder. Mums ir jābūt viņai, jā. Jā, tā kā es man ir grūti pateikt, jo visur, kur negriežās, visur jau atdurās pret kaut kādiem noteikumiem, kuri, teiksim, vieniem ir vieni un otriem ir otri, jā. Ja tāda iespēja būtu un kaut ko tādu varētu atrisināt.
Labi, paldies.
Jo arī privātie meža saimnieki, kas, nu, teiksim, mums ir viens altuma pārstāvs, kas man ik pa laikam zvanīja. Viņš saka, kā ir mani mežs vai zāģiet vai nezāģiet tagad tos tur zarus vai gaidīt, ka tā cena būs augšā vēl. Ja? Nu, es domāju, ka šodien viņš ir nozāģējis visu un pārdevis.
Jā. Labi, kolēģi ir vēl? Kad jautājam, jā, lūdzu, Mari.
Runājam par dažādiem tiem iegūs veidiem. Vai ir kaut kas arī skatīts domāts par tiem geotermālajiem urbumiem, kas ir diezgan izplatīts lejā Eiropā un Skandināvijā?
Nu, es gribētu teikt, diezgan izplatīts, tas ir diezgan liels mīts, jo tuvākais, kur darbojas, manuprāt, ir Islandē. Ja, Latvijā ir un Talsus tūris. Pieiet tai zonai zemē apakšā, kur varētu būt, pieņemsim, jā. Šajā zonā, cik es zinu, mēģināts ir Lietuvā kaut kur pie Klaipēdas, jau padomu laikos, jā, bet nu šobrīd tās izmaksas ir nesalīdzināmas, jā, jo tur vajag speciāls materiāls. Lietuvā viņš nopūta tāpēc, ka viņiem 3 gadu laikā sapū viss, kas var sapūst, jo tur, ko viņi ielikuši tajos urbumos, teiksim, urbumi ir kaut kādi. Visperspektīvākais ir kaut kur Bauskas rajons, tas tur principā. Mums kaut kāds galiņš te ienāk, ja skatās no tās geoloģijas, jā. Bet, nu, es domāju, ka, ja tā skatās, ja kaut ko izdomās tāpat kā autotransportam ar šķidro ūdeņu radi vai kaut ko, tad tas varētu būt kaut kas, kas ir jau reālāk saprotams nekā, teiksim, tie urbumi.
Paldies. Paldies. Vēl kolēģi? Jā, vairs nav, tad es saku paldies jums. Paldies. Tad mēs pieņemam zināšanai šo, un tad, kolēģi, mums ir vajadzīgs pārtraukums, vai 2 stundas ir tā kā strādāts, vai mēs tomēr vēl pēdējo jautājumu. Ir jums pacietība vēl? Vajag 5 minūtes? 5 minūtes pārtraukums, tad, ja? Tā, labi, kvorums mums ir, jā? Kā ne, mēs 5 esam. Šobrīd 5 esam, tā kā ir pietiekuši. Jābalsu arī nav, bet jebkura gadījumā turpinām, jā. Labi, tad par tāls novad pašvaldīs mežu apsaimniekošanas plānu 2022-2030. Tā, jā, svarīgs, ka lūdzu, vai?
Jā, sveicināt vēlreiz. Tātad mežu apsaimniekošanas plāns, kā jau tika norādīts 2022-2030. Gadam. Šajā slaidiņā es esmu ierakstījusi, kurš tad ir izstrādātājs SIA AB Timber, atbilstoši plāns tiek izstrādāts ministra kabineta noteikumiem. Tajā iekļaut strateģiskie virzieni un mērķi, mežu vispārējais raksturojums un mežu apsaimniekošana. Kādi tad ir šie strateģiskie virzieni, kas mums šajā plānā ir norādīti? Tātad kā efektīva un ilgtspējīga meža resursu saimnieciska izmantošana, strateģiskais virziens meža ekosistēmu uzturēšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, sociālo vajadzību apmierināšana un meža platība atjaunošana un paplašināšana. Tālāk par mērķiem, tātad meža resursu optimālu un efektīvu izmantošanu, ilgtspējīgas racionālas pārdomātas meža aprites nodrošināšanu, dabas vērtību, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, meža apsaimniekošanas izmaksu efektivitātes paaugstināšana, zemes resursu optimāla izmantošana un augstvērtīgā nākotnes meža mērķtiecīga veidošana. Runājot par nākamajā slaidā par vispārējiem pamatprincipiem, jeb tie mums ir arī jāsaprot, kā uzdevumi, kā tad mēs šos strateģiskos mērķus varam sasniegt. Un viens tātad no pirmajiem ir meža apsaimniekošana saskaņā ar meža apsaimniekošanas plāna stratēģijas virzieniem. Tātad mums ir jāvirzās pēc tā, kas šajā plānā noteikts. Meža īpašuma vērtības saglabāšana un attīstīšana, protams, ka tas ir ļoti būtisks nākamais uzdevums, kā tad apsaimniekot mūsu meža platības. Nākamais mežsaimniecisko darbu veikšana augstā kvalitātē ar pamatotām izmaksām un meža resursu realizācijas nepieciešamība saskaņā ar mežsaimniecisko darbu plānotām izmaksām un ilgtspējas uzstādījumiem. Un kā pēdējais, meža kapitāla vērtības nesamazināšanās turpmākajos plānošanas periodos. Kā nākamo slaides esmu ielikusi šādu, lai jūs varbūt arī informētu par to, ka novērtēt mūsu meži ir pietiekami labā, tātad, ka mūsu meži ir pietiekami labā kvalitātē un augstvērtīgi, ka tie ir priežu, bērzu un egļu pirmās, otrās un trešās bonitātes meži. Šis te būs mežaudžu krāja. Mūsu novada teritorijā ir liels pieaugošo audžu krājums, ir neliels jaunaudžu īpatsvars un optimāls vidēji vecuma un briestaužu platības. Un kā esmu tālāk norādījusi, ka tas, ka šis sekojošais sadalījums nodrošina ieņēmumus turpmākajos apsaimniekošanas periodos, kā arī pozitīvu finanšu apriti un nodrošina finanšu resursus mežsaimniecisko pasākumu veikšanai, bet nu, ne tikai mežsaimniecisko. Nākamajā slaidā tiek parādīts, ka šī plānošanas periodā tiek, nu tātad, tiek domāts par diviem galvenajiem nu, tādiem laika posmiem, kuros tiek sadalīti visi šie nu, meža zemes gabali, jeb meža zemes kadastri, jeb zemes vienības, tādās divās lielās jomās galvenajās cirtēs, kur iespējamais apjoma daudzums ir iegūstams apmēram 17 tūkstoši pirmajā periodā kopā ar krājas kopšanas ciršanas apjomiem. Tāpat 17,000 kubikmetri otrajā periodā, tātad galvenajās cirtēs un krājas kopšanas cirtēs kopā ņemot. Tur arī norādīti šie hektāri, kādās platībās šīs galvenās cirtes tiek plānotas un kubikmetri krājas kopšanas cirtēs. Šis ir nākamais. Tad es jūs informēju par to, ka atvainojos. Man kaut kas te lec uz priekšu. Nu, labi, šis te bija par tā, jā. Tad es varu laikam kaut ko palaid garām. Labi, kaut kas man sajuka pašai savos papīros, nu nekas. Svarīgi ir tas, ka šajā meža apsaimniekošanas plānā ir norādīts, ka pašvaldības mežos nav platība, kur pilnībā būtu aizliegt mežsaimnieciskā darbība. Tad otra pozitīva lieta ir arī tā, ka platības, kur aizliegt galvenā un kopšanas cirte, sastāda tikai šos 9,37 hektārus. Un kur galvenā cirta ir aizliegta, tie ir 9,42 hektāri, un kailu cirta, kur ir aizliegta, tie ir 154,56 hektāri. Varbūt uzreiz arī pateikšu, ka mūsu mājas lapā ir ievietots meža reģistrs. Meža reģistrā ir iekļautas visas zemes vienības un kopējais skaitlis mums ir 931 hektārs. Šis meža apsaimniekošanas plāns ir meža zemes vienībām, kuras ir nedaudz vairāk pa 730 hektāru, manuprāt, bija. Tad, jā, un tālāk šeit tātad arī kā piektais punkts ir norādīts, ka platības ar būtiskiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem veido 22,97% no kopējām apsaimniekojumām platībām. Un ka sezonāla mežsaimnieciskā darbība aizliegta 28,01 hektārā. Un šis aizliegums tātad minēts no 1. marta līdz 31. jūlijam, kur ir noteikti šie mikroliegumi, un te viens no tādiem ir arī pieminēts mazais ērglis. Šis jau bija, tātad par finansiālajiem ieguvumiem, ka iegūstot šos, no tātad izcērtot mežus un iegūstot koksni, tas ieguvums finansiāli būtu 500,000 šajā vienā periodā. Meža apsaimniekošanas plānā tiek arī norādīts, ja, piemēram, šīs izmaksas kokmateriāliem aug, tad ieguvumi finansiālajā ziņā ir iespējams arī, ka tie ir lielāki. Miljonu? Ai, sorry. Es ļoti atvainojos. Lai nu tā būtu, lai nu tā būtu, jo finansējums ir vajadzīgs. Mm. mana vaina, nu neko darīt. Jā, tātad šis bija tas, par ko es teicu, ka vienā un otrā periodā kopā, tātad, ja mēs izcērtam šo 17,000 kubikmetrus, izcērtot koksni, iegūstam, ja, 17,000 kubikmetru katrā periodā. Tad es gribu pieminēt, ka šajā meža apsaimniekošanas plānā ir divi, nu tādi, faktiski ļoti būtiski pielikumi, galveno ciršu sadalījums pa kadastriem, kur ir noteikti šī galvenā cirte un izlases cirte, un otrs pielikums krājas kopšanas ciršu sadalījums pa kadastriem. Un tātad tie ir tie pielikumi, faktiski pēc kuriem arī šajā meža apsaimniekošanas plānā būtu tās galvenās darbības, kuras būtu veicamas tieši ar no tātad koksnes iegūšanu un tas finansiālais labums, kur nu būtu pašvaldībai iegūstams. Tā, nākamais slaids ir sekojošs. Tā kā plāns man ir uz rokas, bet viņš ir šādā izskatā. Viņš ir tāds, nu, diezgan vēl precizējams un labojams, tā kā ir nosūtīta informācija projektam plāna izstrādātājam, kurā ir iekļautas dažādas vēl papildus lietas, kuras mēs lūdzam, lai plānā tiek ievietotas. Jo, kā mēs arī tikšanās reizē runājām par meža apsaimniekošanas plānu, tad tā būtiskākā informācija un tā apjomīgākā, kas ir iekļauta par mežu izciršanu, nu, skatoties šādā griezumā, tad faktiski meža apsaimniekošanas nu, būtiski ir, ja pie meža apsaimniekošanas pieder arī gan šie mežu meliorācijas objekti, gan meža infrastruktūras objekti, un, protams, arī apmežojumās platības, jeb teritorijas, bez kurām tad mēs nevaram iztikt, un kas plānā ir jāatspokļo, jo tad tikai tādā gadījumā šis plāns atbilst nosaukumam mežu apsaimniekošanas plāns. Runājot par pašu apsaimniekošanu, es esmu sazinājusies ar meža konsultāciju pakalpojumu centru, kas ir valsts iestādē pie SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, un tātad šis meža konsultāciju pakalpojumu centrs sniedz pakalpojumus, piemēram, nu, dastošanu, ko es esmu šeit uzrakstījusi, ja? Tātad tas nozīmē, kad viņi nosaka precīzi koksnes krājas daudzumu, kas mums kā pašvaldībai, nu, es runāju par šo brīdi, par šo situāciju, ja, ka tā informācija mums ir noderīga tālāk, ko mēs varam izmantot izsoles organizēšanā, koku ciršanā un koksnes nu, tālāk realizēšanā. Tā kā kopējā meža platība pašvaldībā ir šie 931, hektāri, meža saimnieki uzskata, ka šī nav liela platība, lai to uzticētu pārvaldīt, piemēram, pašvaldības SIA aģentūrai vai pārvaldei, kā tas ir, piemēram, esmu minējusi kā Liepājā vai Alūksnē. Jo, nu, par Alūksni es pilnīgi zinu, ka tur šī meža platības ir jau tuvu 1500 hektāriem. Tad ieteikums no valsts meža apsaimniekošanas iestādēm ir tāds, ka apsaimniekošanu tomēr nenodot arī varbūt citam SIA, ja citai SIA, kas iespējams nenodrošināt maksimāli efektīvu finanšu plūsmu, nu pārskatāmu pašvaldībai. Nu tāds bija šis arguments. Ko tad Talsnot pašvaldība pēc šī meža apsaimniekošanas plāna varētu uzsākt, jeb kas būtu uzsākams un darāms vēl šajā 22. Gadā? Pieņēmums ir tāds, ka varētu saņemt pakalpojumu koku novērtēšanā, tātad saskaņā ar tām cirsmām, kuras minētas meža apsaimniekošanas plāna, pirmajā pielikumā, no un pēc tam, kad mums ir šī informācija par koksnes apjomiem, tad tas aiziet uz izsoles organizēšanu, koku izāģēšanai un koku materiālu pārdošanai. Tas man īsumā. Prezentāciju es pārsūtīšu visiem e-pastām, kā vēl varēsiet. Jā, Lietuvarī, jā.
Ir visiem, jā, kolēģi. Edgars Zelderis, es tam jūsu pakrāvu. Lūdzu.
Man jautājums, Aija, divi jautājumi. Vienu jau es pajautāju starp brīdī, vai mums ir meža speciālists, es sapratu, ka nav, jā.
Jā.
Laikam... Arvis teica, trīsreiz esot sludināts un galā ir nulle, ja? Ko?
Nu,
ja? Tā, tas ir tas. Bet es gribēju vērst uzmanību uz to, ka no 25. aprīļa līdz 25. maijam lauka atbalsta dienests ir izsludinājis projektu konkursu meža pasākumos. Tur ir divas lietas, kas varētu... Nu, vismaz viena lieta noteikti varētu novadi interesēt, tā ir jaunaudžu retināšana, tādā saprotamā valodā runājot. Un otra lieta ir arī meža jaudzēšana, varbūt tajās vietās, nu, kā lai pasaka, tur ir savi nosacījumi. Nu, manuprāt, jau arī kādu laiku atpakaļ bija, vēl bija. Es tad ne brīdī gribēju pajautāt, bet kaut kā tur neiznāca, bet tur es domāju, ka jums vajadzētu padomāt un startēt. Jo es ļoti labi zinu, kad kādus gadus atpakaļ, tad, kad strādāja šis te Ūdris, aizmirsu,
Kristaps,
jā, kad novads ļoti veiksmīgi piesaistīja Eiropas fondu šīm te lietām, tur lielas naudas nav, bet finansiāli tur tie gali ļoti labi nosadz. Paldies. Vēlējums un jautājums reizē.
Jā, paldies, Jozefa, paldies. Skatīšos cauri.
Jā, jūs sazina. To pati varat, vai es domāju, ka arī varat, tur nekas grūts nav, tur vajag meža apsaimniekošanas plānu attiecīgam zemes gabalam.
Inventarizācija, jā.
Jā, nu jā, nu jā. Tas ir jā. Jā. Un saskaņot ar valsts meža dienas attiecīgo meža speciālistu un sagatavot, ja paši nemākt, pat lauka atbalsta dienas palīdz uzrakstīt projektu iesniegumu. Ja tikai ir skaidri, nu, skaidras platības.
Jāzina, ir platība, kurā vietā tas jā. Būtu iespējams darīt. Jā,
bet to
jā.
Vajag, es svēt iesaku, vajag padomāt. Jā. Paldies.
Paldies.
Man viens jautājums radās, kāda šobrīd ir vispār šo mežu apsekošana uz vietas kopumā, nu, tur 900 cik hektāri, dažādās vietās, šis ir, es saprotu, kopā ar visu, gan roju, gan mērsagu, ja šis ir.
Jā.
Es domāju, kā to praktiski, tur, kā izsako līdz to pārvaldes dara, vai vienreiz gadā skatās, vai kas notiek ar tiem mežiem?
Jā, šobrīd situācija ir sekojoša, ka to dara pārvaldes, jo pēc lielajiem vējiem ir ienākuši vairāki nu, tātad ziņojumi, par izgāstījiem kokiem, un tāpēc arī nu, es, kā vidus speciālists un kaut ko šajā jomā tomēr daru, tad ir izņemt koku ciršanas atļauju Ģibuļpagasta pārvaldē, apsekoti meži ir Vandzenes pagastā, un arī tas attiecās, tā ir zemes vienība pie skolas, tā kā tā ir nu, es teikšu tā, apgrūtinājums, un ir sazinājusies, esmu sazinājusies ar mantojumu, kultūras mantojumu pārvaldi, jo viņi tad sniedz atzinumu, ka drīkstam mēs šos kokus, kas ir veigāzēs nokrituši, ka tos mēs drīkstam savākt. Nu, vismaz tik daudz tas ir darīts, es esmu sazinājusies valsts, ar valsts mežu dienestu, un viņi arī mums, nu, liek aiz aus, lai mēs saprotam, ka pēc šiem lielajiem vējiem pietiekami, nu, daudzās zemes vienībās ir šie izgāztie koki, kas tieši ir meža zemēs, un mums būtu, nu, šī gada ietvarā diezgan operatīvi jādarbojās, un tie koki jāsavāc, lai šie astoņu zobumu izgrauži neizdara vēl lielāku kaitējumu.
Mm-hmm. Bet, bet vispār, nu, kopumā, pa visu novadu, nu, cik bieži, ja, nu, kaut kāds, es domāju, nu, cik, piemēram, pagājušajā gadā, nu, tika apskatīti visi meži, kāda ir situācija uz vietas. Nu, vienkārši, es domāju, viens ir, ko jūs sakat, jā, kas ir vētru, un otrs ir, vai kaut kur kāds nelikumīgi kaut ko nešiverē. Nu, tā es arī domāju, ir, nu, mums ir arī negatīva pieredze, kas notika vienā vietā, bet, nu, es vairāk skatos šobrīd cits, nu, kāds vispār, nu, kāds cits privāts vienkārši, nu, viens gadījums, ka viņš kāds, nu, tiešām noziedzīgs darbības veids un pašvaldības mežu, bez jau kādas atskaņojuma bišķi tur pašiverē, un cits varbūt nejaušs, cits tur savējo pie reizes kaut ko paķer no pašvaldības, nu, visādi gadījumi. Es domāju vienkārši, vai kāds to situāciju, kaut kā, ja to tas nav zināt, kā, nu, tas ir pastāsts pārvaldžu ziņā, kā viņi to apsakot.
Nu, šobrīd es varu godīgi teikt, ka tas ir pārvaldžu ziņā, jo es zinu, ka ir atsevišķas pārvaldes, kur ir, nu, tādi, nu, labi lietošu vārdu, šiverīgi cilvēki, kuri apzina savas meža teritorijas, un viņi arī vairāk vai mazāk pārzina, un, nu, man ir vienkārši jāuzticās šobrīd.
Bet es, manuprāt, es vērš droši vien, nav izpildirektors, nav, man liekas, te vajadzētu rīkojumu izdot, es vērš uzmanīgi uz veidus un lakziņas, kuras te vajadzētu rīkojumu, mēnešu laikā visiem ir jāapseko, vai viņam sniedz kaut kādu, ko tieši, kas viņiem tur ir, bet vai viņi sniedz vai nu informāciju kaut kādu par tiem kokiem, nu, kuri vairāk, protams, tur jāapskatās, kurās pārvaldēs. Nu, to vajadzētu saprast, jo, ja šitas šobrīd ir atstāts pārvaldžu ziņā, nu, ir es pieņemu, ka ir šiverīgāk, kas uzreiz varēs pateikt visu, ko viņi zina, viņi tur bieži apskatās, kas notiek, bet, nu, citi iespējams nevis tik bieži neviesojās, jo, it kā šobrīd sanāk no tā teiktā, ka tas ir atstāts pārvaldžu ziņā, bet, nu, vajadzētu pajautāt, vai viņi šo informāciju iedod, jo šobrīd mēs īsti nezinām, kas tad patiesībā notiek mums mežos. Nu, tā es saprotu. Nu, ir plāns, nu, kas notiks, nu, būs vērtēšana viss nākotnē, bet šobrīd, tieši šobrīd viens, kas ir vērtēšana, tas jau ir detalizēts process, un tas jau ir cits tāds, bet es domāju vienkārši apstīties, kas tur ir, vai nav tikai celmi, vai koki, ko teica, varbūt vēl kaut kas, kas ir jāpajautā pie reizes. Nu, tas nav nekas sarežģīts, varbūt to. Es aicinātu, ja tas ir iespējams, to pajautāt. Tas nāk tikai pa labu pie šī kopējā plāna.
Pagājušajā gadā, kad tika izstrādāti noteikumi, no, kas attiecas tieši uz meža apsaimniekošanu, tad šajos noteikumos es atceros, ka mēs arī ielikām iekšā tādu punktu, ka ierosinātājs par, no, tātad, mežaudžu ciršanu, par kopšanu, ierosina tieši pagastu pārvaldes. Tad mēs šeit uz vietas darām tālāk centralizēti tos visus pārējos darbus, kas attiecās uz viņu ierosinājumiem.
Bet ir kāds rīkojums, vai kā tieši, nu, cik viņiem bieži vai vienreiz gadā ir jāsniedz kaut kāds apkopojums par mēs, nu, kaut kā šis, ja tas ir tīri viņa iniciatīva, kā viņa domā, viņa paši pēc saviem ieskatiem, kā es sapratu, jā.
Šobrīd es, cik es zinu, tad, manuprāt, rīkojums nav.
Ne, bet tas bija piemērs, es domāju, vai kaut, es vienkārši iedomājos, jo man prasītos, nu, lai es, nu, ja tie ir īpašumi, vismaz, nu, es tur katru dienu, katru mēnesi, ne, bet, nu, vēlams, ik pa laikam, vienais Ceturs neatkarībā no tā apjoma, ja viņš kā kurā pagastā, es pieņemu, ir pagasts, ka viņi nav daudz, tad tas neprasa daudz, bet nu, tas būtu tā kā jau obligāts pienākums ziņot regulāri, tomēr, nu, par, gan par vētrām mazums kaut kādiem, vai citām lietām, vai kāds ir kaut kāds, nezinu, piesārņojis pašvaldības mežu ilgstoši kaut kas, nu, vienalga, nu, kaut kādu, man liekas, tas nāktu, ja tādu varētu, tas nāktu tik pa labi, jā, jo tas šobrīd nav īsti skaidrs, jā, kaut kas, kas notiek, jā. Tad man ir jautājums, kā ir līdz šim ar pārdošanu, tas pusmiljonus ir plānotais, būs izsolis un viss, bet, piemēram, pagājušajā gadā, cik mēs dabūjām apmēram no mežiem?
Nekas nav ticis darīts. Jā, tādēļ arī bija šis ierosinājums par meža apsaimniekošanas plānu izstrādi, lai arī plānveitīgi meži tiktu apsaimniekoti.
Jā, un tad ir, vai ir, vai sapratu, ir te bijušai iestādēm, tad tās ir, es vienkārši domāju, arī līdzīgi, kā bija ar dzīvokļiem, vai ir kaut kāda valsts politika apzināta, ko viņi saka, kā tad ir vislabāk, vai, nu, vismaz ieteikumi, kaut kādas vadlīnijas, tad nezinu, viens ir valsts meži vai ekonomikas ministri, kas kaut ko pasaka, nu, zemkopības ministri, jā, nu, ko tad viņi saka, kā pašvaldībai apsaimniekot, kādus pareizāk, ko darīt, kādas vēl papildus informācija vērtīgi, kas var noderēt, vai kaut kas tāds, jo es te skatījos, te bija, jā, kad ir, nu, kā iesaka, meža apsaimniekošanas iestādes, tās ir, es pieņemu, kas tās ir domāts, valsts meža vai?
Valsts meža dienas.
Ā, valsts meža dienas, jā.
Jā, nu, man nekārši ir pietiekami laba šī, nu, teiksim, tāda komunikācija, un tāpēc arī es, ko nu es nezinu, to es arī jautāju un cenšos.
Nu, es vienkārši vadītos, nu, es tāpēc arī tas bija ar sociālo, ar tiem sociālajiem dzīvokļiem vispār, nu, kad tīri, nu, kaut kādas pajautāt, vai ir kaut kāda valsts politika kopēja vispārīgs jautājums, lai tad viņi raksta, kas viņiem ir, nu, tie tas ir. Gan tā ministrija, piemēram, zemkopības, varbūt valsts meža, par cik viņiem ir ļoti liela pieredze, ko viņi var iet, nu, kaut kāds materiāls, un es pieņemu, kas, jā, tās ir lietas, kas mums noteikti, es pieņemu kaut kas mums stāvus noderēt, lai mums vienkārši, mēs tā tikai var ieteikt, jā, bet ja par to rīkojumu, ja tāds ir, ja tāds tiek izdodas, varbūt kaut kur var atsūtīt, tie ir informatīvi vienkārši, kā tas izskatīsies, un viss, jā, paldies.
Jā, paldies. Vēl, kolēģi, es biju pajautāt, kurš datums ir tagad ir ar to izstrādātāju, meža plāna izstrādātāju, ir bijuši tagad sarunas pēdējās?
Nu jā, kā jūs redzējāt, kad plāna līguma termiņš bija 1. aprīlis, iesniedza mums, jau tas bija uz aprīļa beigām, jau termiņš gāja. Tomēr ar viņu esmu komunicējusi, nav tā, ka es esmu palaidusi to visu tā kā garām un gaidījusi, kad nu iesniegs 1. aprīlī zvanīja un teica, ka šis nav nekāds joks, kad ir brīdis, kad ir jāiesniedz, bet nu, tas tā, mums ir 16. maijs, ko mēs esam noteikuši, kad ir jāiesniedz gala versija.
Jā.
Šodien sēžot un gaidot šo prezentāciju, es tomēr gāju vēlreiz tai versijai cauri, kas nu man ir pieejama, atradu vēl pietiekam daudz lietas, uz kurām būtu jānorāda, jo tādu summu, ko mēs plānojam maksāt par meža apsaimniekošanas plānu, es domāju, ka viņam ir jābūt labākā kvalitātē.
Paldies. Jā, labi, kolēģi. Novers? Jautājumu neviedokli. Paldies, vai es saku tiešām paldies, ja tur arī tiešām, nu tāpat kā visās lietās ir ļoti daudz darāmā uz priekšu, ir, mums tikai jācer, ka tas meža plāns būs labā kvalitātē. Un tad pēc tam jau tālāk būs jādomā, kādā veidā tad rīkot to iepirkumu uz apsaimniekošanu, vai tas būs sadalīts kaut kādā vai vienā lotē. Tur arī daudz un dažādu variantu, par ko mums būs vēl jāspiešu, kā tālāk rīkoties ar to visu. Katrā ziņā tas ir resurs, un viņš ir labs resurs, un es domāju, ka tas, ko mēs varam ātrāk darīt no viena gala, protams, sākt apsaimniekot, bet ne tikai izcercot un teiksim, naudu iegūstot, bet arī varbūt no otra gala sākt arī apmežot tos mežus, kurus var apmežot vai kas sāk, un kopt tās jaunaudzes. Jā, tā kā ir tāda darba, kur mēs jau te vienā sēdē te jokojam, ka mums deputātiem visiem iet mežā un jāstāda kopt.
Vakar mums bija ļoti laba pieredze. Mēs vairāki pašvaldības darbinieki bijām mežu stādīšanā un tur arī bija labas lietas, kuras mums pastāstīja un tīri izglītojošas. Paldies.
Jā, paldies.
Nē, bet ja ir stādīšana, deputāti sev raicēja. Mēs varam iestādīt kaut ko cīņā.
Bija jau tagad.
Nē, mēs iestādījām viss, kas ir pie talces, tas viss ir, tas pirmais koks ir mani stādīts, jo mērķi atceries, ka jūs brauksiet talces, tas pirmais ir mani, tas ir iestādīts, tā ir rindā viss taisni, tur ir redzēts, kā viņi izaugs, bet pagaidām viss tās labi, bet nē, ja ir mežā, labprāt, lai visiem uzveicinājums, kas vēlās var dākošais pievienoties.
Tā bija paskatīt. Ļoti laba pieredze.
Jā, nu jā, es nekad neesmu mežā stādījis koku nevienu, tā kā nākotnes vārdā.
Redz, ka piesakās.
Jā, kas vēlās.
Paldies visiem par darbu, tad šīs dienas tautsimības komiteja tiek slēgta. Paldies.